Fraților, e timpul să vorbim despre ce se mai întâmplă la doi pași de noi în Ucraina. Pentru cine a fost răpit de extraterestri sau blocat într-un trip hipnotic pe canalul Etno, de la sfârșitul lui februarie, acolo are loc un război în toată regula, după ce rușii i-au invadat pe ucraineni. Ultima oară când am vorbit pe aici despre asta, discuția era dacă va începe sau nu războiul și ce îl mână în luptă pe piticul atomic de la Kremlin. Suntem în alt punct al conflictului acum. Întrebarea devine una simplă. De ce nu obține Rusia ceea ce vrea în Ucraina? Mai ales că armata rusă e, teoretic, una net superioară adversarului. Doar e una dintre primele 2-3 din lume ca putere de luptă. Chiar și vesticii, ale căror servicii de informații au estimat corect că rușii vor invada, se așteptau ca Kievul să pice rapid, iar Rusia să poată instala un guvern marionetă favorabil. Era de așteptat ca apoi să urmeze un război de gherilă al ucrainenilor împotriva ocupanților ruși. N-a fost deloc așa. Acum avem un război convențional masiv, cu sute de mii de oameni implicați în ambele tabere, care durează de peste 250 de zile. Întrebarea devine un pic diferită. E armata rusă atât de puternică precum credea toată lumea? Sau toată lumea de la președintele Putin la vestici au supraestimat-o? Sau e ea puternică, dar a fost prost folosită, totul bazându-se pe o strategie și organizare defectuoasă? Pe cât de simple sunt întrebările, pe atât de complex va fi răspunsul. Asta și pentru că în epoca modernă, puterea de luptă a unei armate e rezultatul unui cumul de factori. E deci o combinație de lucruri pe care trebuie să le ai pentru a ajunge să ai succes în războiul din secolul 21. Sigur, cele două chestii perene care influențează mersul luptei din cele mai vechi timpuri sunt în continuare acolo. E vorba de soldați și de arme. Contează câți soldați ai, cum sunt ei instruiți, cât de motivați sunt, ce experiență au în luptă. Pe de altă parte, e esențial să ai armament cât mai modern și mai eficient, desigur în cantități cât mai mari. Contează și ce ai pentru atac, mai ales tancuri, rachete, artilerie și avioane, dar și pentru apărare, unde rachetele anti-tank și dronele au devenit din ce în ce mai importante. Pe lângă astea, e esențial cum e organizată armata respectivă. Războiul modern, care a rămas în vigoare în ultima sută de ani, presupune o combinare a forțelor armate care să poată lupta eficient pe front. Artileria și tancurile fac loc pentru avansul ulterior al infanteriei, singura care poate cuceri o zonă deținută de inamic. E ideal ca pentru asta să ai și sprijin aerian, care să ofere protecție tancurilor și infanteriei care avansează. Toate unitățile armate trebuie să se coordoneze foarte bine pentru ca o armată să funcționeze eficient. În plus, pentru o forță invadatoare, așa cum e Rusia în Ucraina, e esențial ca raportul de forțe să fie unul semnificativ superior raportat la adversar. Asta pentru că pierderile suferite de apărători sunt mai mici decât pentru cei care atacă, mai ales dacă războiul se prelungește. Dacă războiul se duce și în zone urbane, el devine unul și mai sângeros. Luptele de stradă duc la mult mai multe victime, mai ales pentru atacator, dar și pentru cel invadat, care din păcate are și victime din rândul civililor, dar și infrastructura distrusă. Pentru ca forțele astea armate să se combine în mod armonios, mai e nevoie de încă un element care e esențial, dar de multe ori neglijat, pentru că nu e atât de sexy să vorbești despre el, cel puțin comparativ cu isprăvi despre soldați și ultimele gadgeturi din armată. E vorba de logistică, respectiv cum organizezi transportul acestor trupe și arme, cum le oferi muniție, cum le repari echipamentul, cum asiguri combustibilul pentru vehicule și hrana pentru soldați. Și pentru că e chiar mai complicat decât atât, pe lângă ingredientele de mai sus, trebuie să existe și o strategie bine definită, care apoi să fie implementată foarte corect în teren. Prima parte presupune ce obiective de luptă îți setezi și e de obicei formulată de lideri politici, împreună cu cei ai armatei. A doua parte e executată apoi în teren de către niveluri mai jos ale conducerii militare. Aici intervine un alt ingredient cheie. Cum e organizată armata? Dacă totul e foarte centralizat, e posibil ca implementarea deciziilor să nu fie una foarte eficientă. Lupta în războiul modern presupune un oarecare nivel de autonomie la nivel de decizie, prin care liderii unităților mai mici din teren pot lua decizii rapid, în funcție de situația din teren. Dacă autonomia respectivă nu există sau e foarte redusă, cum e cazul în armatele unde decizia e foarte centralizată, eficiența poate scădea destul de tare. Ce vom vedea în clipul ăsta e că dacă luăm pe rând diversi factori de mai sus, cam toți converg către ideea că insuccesul armatei ruse în Ucraina nu e unul atât de surprinzător. De la strategia și obiectivele cu care a pornit războiul liderul rus Putin, la tacticile și modul în care e constituită și antrenată armata rusă, la modul în care s-a făcut mobilizarea soldaților în Rusia, la modul în care a fost organizată logistica rușilor pentru a susține tot acest efort militar, toate explică o parte din slăbiciunile rușilor care au dus la eșecul lor în a îndeplini deocamdată obiectivele campaniei din Ucraina. Desigur, pe lângă toate aceste slăbiciuni ale rușilor, un alt punct esențial a fost subestimarea adversarului. Pe de o parte, a fost vorba de o perspectivă rusă prea optimistă legată de capacitatea de rezistență a armatei ucrainene, dar și de motivația populației civile. Pe de altă parte, rușii au subestimat capacitatea și voința vesticilor, mai ales a Statelor Unite și a Marii Britanii, de a sprijini Ucraina financiar și logistic, mai ales cu arme, care au mai redus din dezechilibrul în raportul de forțe dintre cele două tabere. Toți acești factori au dus deci la o luptă mult mai echilibrată și mai lungă decât părea pe hârtie. Au fost și factori structurali, adică într-un fel armata rusă, plină de corupție și prost organizată, e mult mai slabă decât aveam cu toții senzația. Au fost însă și factori conjuncturali, precum obiectivele neclare sau prea ambițioase fixate de liderii ruși, sau evitarea de a declara război oficial Ucrainei pentru a nu rupe contractul social cu poporul rus, stabilit de liderul Putin în ultimii 20 de ani, și a evita nemulțumiri sociale în Rusia. Vom încerca să trecem prin toți factorii, pas cu pas, pentru a vedea cum s-a construit acest labirint aparent fără ieșire, în care liderul Putin, împreună cu sute de mii de soldați și peste 140 de milioane de ruși, s-a băgat. Înainte de asta, mulțumim fraților de la Veridica pentru sprijinul acordat în realizarea acestui material și vi recomandăm încă o dată ca sursă de știri și documentare, inclusiv pe subiectul discutat de noi astăzi, în caz că vreți să fiți mai puțin dezinformați și mai bine informați. Veridica.ro e un site care demontează fake news și combate manipularea, care, din păcate, e din ce în ce mai prezentă în viața noastră. Tocmai de aceea, Veridica.ro devine, încetul cu încetul, un spațiu din ce în ce mai esențial. Înainte de orice, haideți să vedem cum s-a desfășurat războiul până acum. Fazele războiului. Începem prin a prezenta cam cum s-au desfășurat ostilitățile între februarie și octombrie 2022. Înainte de asta, câteva scurte explicații sunt necesare. În primul rând, Ucraina e o țară foarte mare. Are cam 600 de mii de kilometri pătrați și e de fapt cea mai mare țară cu teritoriu exclusiv european. E cam de două ori și jumătate mai mare decât România. Asta ca să aveți un reper mai clar. Implicit, e și o țară destul de populată. Pe teritoriul său locuiau cam 43 de milioane de oameni la începutul acestui an. Totul e împărțit administrativ în 27 de regiuni, care includ 24 de oblasturi, echivalentul unui județ de la noi, doar că mult mai mari ca suprafață și populație, o republică autonomă, Crimea, și două orașe cu statut special, Kievul și Sevastopolul. În al doilea rând, războiul dintre Ucraina și Rusia a început de fapt încă din 2014. Ce s-a întâmplat din februarie 2022 încoace e practic o escaladare masivă a unui conflict care, între 2015 și 2022, devenise unul pozițional, fără schimbări majore. Totul a fost concentrat în Donbas, o regiune din estul Ucrainei în care, în acești ultimi ani, au avut loc lupte sporadice. Rușii cuceriseră deja o parte a teritoriului Ucrainei în prima fază activă a războiului. Între februarie 2014 și februarie 2015, omuleții verzi ai lor au reușit să ia Crimea în stăpânire, dar și părți din regiunile Donetsk și Lugansk, care formează Donbasul de care spuneam. În total, la începutul anului 2022, rușii ocupau cei 26.000 de kilometri pătrați ai Crimeei, plus încă vreo 16.000 de kilometri pătrați din cele două regiuni. Pe lângă teritoriul ocupat, în cei 42.000 de kilometri pătrați erau cam 4 milioane de oameni, aproape o zecime din populația totală a Ucrainei de 43 de milioane. Liderul rus Putin nu a fost însă mulțumit cu acest status quo, așa că a început invazia Ucrainei pe 24 februarie 2022. Se speculase mult înaintea începerii invaziei din 2022 dacă rușii vor avea un obiectiv ceva mai modest, cum ar fi capturarea întregii zone Donbas, care are cam 53.000 de kilometri pătrați, din care ei controlau mai puțin de o treime. O altă variantă era un scop ceva mai ambițios, care să includă crearea unei legături terestre între Crimea și Donbas, dar și asigurarea apei potabile pentru peninsula Crimea, care ar fi presupus atacuri și în regiunile sudice Herson și Zaporoge. Apropo de chestii formale, Crimea a fost oficial anexată Rusiei încă din martie 2014, după un referendum nerecunoscut de comunitatea internațională. Regiunile Donetsk și Lugansk nu au avut acest statut, ele fiind conduse formal de lideri separatiști, care aveau însă de facto sprijinul Moscovei. Cu puțin timp înaintea începerii invaziei din februarie 2022, ele s-au declarat formal independente, acțiune rapid recunoscută de Rusia. Mult mai târziu, după mai mult de 7 luni de luptă, cele două autodeclarate republici independente, împreună cu regiunile Zaporojie și Herson, pe care Rusia a pus mai nou ochii, au fost și ele anexate, după referendumuri organizate de autoritățile pro-ruse de acolo. Din nou, nici astea nu au fost recunoscute de comunitatea internațională, mai puțin trepanatul Kim Jong-un și nordcoreenii săi. Revenind la începutul războiului, obiectivul ales a fost unul maxim, de fapt. Nu a fost ales niciunul dintre cele două scenarii descrise mai sus și s-a trecut la o invazie pe scară largă. Cât de largă? Păi rușii au invadat din 4 direcții simultan. Dinspre nord, din Belarusul condus de dictatorul tovarăș cu Putin, Lukashenko, rușii au venit către Kiev, capitala și cel mai mare oraș. Dinspre nord-est au atacat zona Kharkov, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei. Un al treilea front a fost cel dinspre sud-est, în zona de conflict deja existentă din 2014 din Donbass. În fine, un al patrulea atac a venit dinspre sud, din Crimea, înspre orașele Herson și Mariupol. Obiectivul inițial al invaziei a fost deci unul foarte ambițios. Nu era vorba doar de cucerirea unor teritorii sau de protecția populației rusofone din Donbass, ci chiar de răsturnarea regimului de la Kiev. Cu toate astea, liderul rus nu a declarat oficial război. A fost, cu cuvintele sale, doar o operațiune militară specială. Se încerca astfel evitarea declarării războiului, tocmai pentru a nu rupe pactul pe care Putin l-a construit cu rușii în cei 20 de ani în care a fost la putere. În perioada asta, chiar dacă armata rusă a fost implicată în diverse războaie, impactul asupra societății ruse și a vieții de zi cu zi a rusului de rând nu a fost unul major. De altfel, Putin și cei din jurul său credeau că oricum n-ar fi nevoie de declararea unui război sau de o mobilizare mai importantă a armatei ruse. Decizia a fost luată pe baza a 2 greșeli importante. Pe de o parte, era subestimată opoziția ucrainenilor, de la elitele politice la oamenii de rând, raportat la invazia rusă. Pe de altă parte, Putin supraestimase capacitatea propriei armate să desfășoare un blitzkrieg de succes. Era destul de clar că cele 200.000 de trupe ruse trimise în luptă de ruși vor avea o misiune dificilă, mai ales că era vorba de un teritoriu cu o populație de aproape 20 de milioane de oameni. Au fost mai mulți factori care au transformat-o într-un eșec. Rezistența ucraineană din prima fază a războiului a fost mult mai dârză decât se așteptau rușii, iar spre deosebire de Putin, președintele ucrainean Zelensky a ordonat mobilizarea generală a întregii populației din Ucraina. Apoi armata rusă a fost dezorganizată, atât din punct de vedere tactic cât și logistic. Tactic, nu au reușit să distrugă rapid apărarea antiaeriană a Ucrainei, care a îngreunat avansul trupelor ruse și a împiedicat practic aplicarea tacticilor războiului fulger, imposibil de făcut în lipsa dominației aeriene. Raidurile organizate de diversele batalioane tactice dispersate ale rușilor, inclusiv ale unor unități teoretic de elită, precum trupele aeropurtate VDV, nu au condus la victoria totală pe care o așteptau rușii. Asta și pentru că a lipsit coordonarea între componentele armatei, esențială pentru a obține victoria în războiul modern. Pe de altă parte, ucrainenii au folosit cu destul de mult succes dronele și rachetele anti-tank pentru a distruge părți din unitățile de invazie rusească. Logistica rușilor nu i-a ajutat nici ea. Cel mai celebru exemplu e probabil acea infinită coloană de tancuri, blindate și camioane lungă de 65 de kilometri de la periferia de nord-vest a Kievului. Cum respectivele vehicule nu funcționează cu rugăciuni sau aer, lipsa combustibilului, dar și liniile de aprovizionare deficitare pentru trupe au dus la un eșec în tentativa de încercuire a Kievului. Așa de bine a mers războiul în anumite zone că mai mulți comandanți militari ruși, inclusiv generali, au fost omorâți în timp ce erau în poziții avansate și implicit periculoase de pe front, tocmai pentru a debloca situația în lipsa unui avans al trupelor ruse. Cum ziceam, în această primă etapă a războiului, rușii au eșuat și nu au atins obiectivul strategic de înlăturare a guvernului ucrainean. Pentru ucraineni, era esențial ca ei să supraviețuiască acestei prime faze. Aveau deci în termeni fotbalistici 2 rezultate disponibile și egalul le era de ajuns. Rușii, în schimb, mizau pe o victorie totală și rapidă. În termeni de avans militar propriu-zis, însă, chiar dacă obiectivul strategic major nu a fost atins de ruși, ei au înregistrat progrese. În primele zile ale invaziei, ei au reușit să captureze 76.000 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei. Avansul ulterior a fost însă mult mai lent. Punctul maxim al invaziei a fost atins pe 22 martie 2022, când rușii controlau mai mult de un sfert din Ucraina, aproximativ 163.000 de kilometri pătrați. În 3 săptămâni din martie mai intraseră sub controlul rușilor doar 55.000 de kilometri pătrați. Era clar că nu mai era oricum un blitzkrieg la acel moment, după ce trecuse deja o lună de conflict. Progresul rușilor a fost inegal. Luptele din nord și nord-est pentru a încercui orașele majore Kiev și Harkov au fost eșecuri majore pentru armata rusă. Asta deși teoretic aviația și artileria rusă erau net superioare celor ucrainene. Factorii descriși mai devreme, plus dificultatea unui potențial război urban, mai ales când era vorba de locuri ca cele două cele mai mari orașe din Ucraina, ambele cu peste 1,5 milioane de locuitori, au dus la eșecul încercuirii lor și la renunțarea practic la asedierea sau capturarea acestora. Rușii au avut progrese ceva mai mari în sud, unde orașul Herson, al 17-lea ca mărime din Ucraina, de cam 300.000 de locuitori și capitala din regiune, a fost cucerit în prima săptămână de război. Celălalt oraș cheie capturat de ruși a fost Mariupol, aflat la coasta Mării Azov. Mariupol, al 11-lea ca mărime din Ucraina, cu peste 400.000 de locuitori înainte de conflictul din 2022, a fost distrus aproape complet de forțele ruse, după ce soldații ucraineni care apăreau orașul au fost încercuiți. Asediul propriu-zis a durat până la sfârșitul lui aprilie, iar ultimele forțe ucrainene, ascunse în complexul industrial Azovstal, s-au predat rușilor la sfârșitul lunii mai. Avansul rapid din sud al rușilor a dus și la capturarea orașelor mai mici, Berdiansk și Melitopol din regiunea Zaporoje. Cu aceste victorii, rușii au asigurat practic controlul asupra întregului mal nordic al Mării Azov, creând legătura terestră între Crimea și Donbass, pe care o aveau printre obiectivele dorite. Avansul rus în sud nu a ajuns însă la al treilea oraș ca mărime, Odessa, aflat pe malul Mării Negre, în apropiere de România. Rușii au bombardat orașul la fel cum au făcut cu multe zone, inclusiv unele din vestul Ucrainei, dar n-au intrat cu trupele în direcția respectivă. Și în est, în Donbass, au existat progrese în primele săptămâni de război, fără să fie atins însă obiectivul de cucerire completă a provinciilor Donetsk și Lugansk. La sfârșitul lunii martie, rușii decideau să se retragă din mare parte din zonele din nordul Ucrainei, ocupate de armatele lor în timpul invaziei. După câteva săptămâni de invazie, ei renunțau la cam 40% din teritoriile câștigate începând cu 24 februarie. Asediul asupra Kievului era ridicat, iar rușii plecau și din zone precum Cernihov sau Sumi. Nu renunțaseră încă complet la ideea de a asedia și cuceri Harkovul, dar principala țintă în a doua fază a campaniei devenea cucerirea completă a Donbasului. În a doua fază a războiului, lucrurile s-au schimbat semnificativ față de prima. Armata rusă și liderii ei au înțeles că tactica și strategia folosită în prima lună de conflict nu putea fi susținută pe termen lung. Rușii înregistraseră deja pierderi semnificative, atât din perspectiva soldaților, cu un număr important de morți și răniți, cât și legat de echipamentul și armamentul pierdut, distrus sau capturat pe front. Faza a doua, care a durat practic de la mijlocul lunii aprilie până la sfârșitul lunii august, a fost una de luptă convențională, concentrată aproape exclusiv în zona Donbasului. Deși linia frontului, pornind de la Nicolaev în sud până la Harkov în nord-est, avea peste 1000 de kilometri, obiectivele rușilor erau mult mai restrânse decât în prima fază a campaniei militare. Obiectivul a devenit unul mai modest, acela de a ocupa întreaga suprafață a regiunilor Donetsk și Lugansk, care la începutul conflictului, înainte de 24 februarie, erau ocupate doar în proporție de cam o treime. Armata rusă a revenit la tacticile de secol 20, cu bombardamente prelungite de artilerie asupra pozițiilor ucrainene din Donbass, iar coordonarea între unitățile armatei ruse a fost mai bună decât în prima fază a războiului. Inclusiv logistica a fost relativ îmbunătățită, ajutând și faptul că frontul era unul ceva mai stabil și mai puțin dispersat. Chiar și așa, și acest obiectiv mai modest al rușilor nu a fost atins. Scopul lor ar fi fost o reunire a trupelor venite dinspre nord, din zona Harkov, cu cele venite dinspre sud, din zona Mariupol. Dacă mișcarea asta ar fi reușit, exista posibilitatea ca o parte din forțele armate ucrainene, aflate pe linia frontului în Donbass, să fie încercuite sau capturate. Progresul a fost însă unul foarte lent, dar și destul de modest. Băieții ăștia din armata rusă au dus sloganul pas cu pas pe noi culmi. Între 8 aprilie, momentul retragerii din nordul Ucrainei, și 31 august, trupele ruse au câștigat doar cam 11.000 de kilometri pătrați. E adevărat, la începutul lunii iulie, regiunea Lugansk a fost complet cucerită de ruși. Donețkul însă nu a înregistrat același progres al rușilor, ei neocupând mai mult de 2/3 din el. A fost din nou un cumul de factori care a dus la succesul limitat pe front al rușilor. Pe de o parte, rezistența ucrainenilor a fost din nou mai puternică decât se așteptau rușii. Treptat, în timpul verii, vesticii au început să ofere sprijin mai puternic armat acestora, esențiale fiind sistemele de rachetă HIMARS, care au stabilizat frontul în oarecare măsură, mai ales prin loviturile asupra centrelor logistice ale rușilor. Pe de altă parte, cu soldații ruși deja suferind pierderi mari în prima fază, inclusiv în unitățile de elită, capacitatea ofensivă a rușilor a fost slăbită. Cum liderul rus Putin a refuzat să ordone o mobilizare a trupelor în această a doua fază a războiului, rușii au trebuit să reorganizeze ce aveau. În plus, au folosit din ce în ce mai multe trupe pestrițe. Pe lângă trupele republicilor separatiste Donețk și Lugansk, care erau mai prost instruite și echipate decât media armatei ruse, au intrat în luptă mercenarii trupelor Wagner, dar și cecenii lui Kadyrov. Războiul s-a prelungit și a intrat în a treia fază undeva la sfârșitul lui august. După ce, cu ajutorul vesticilor și al armatelor trimise de aceștia, ucrainenii au stabilizat oarecum frontul, împiedicând progrese majore ale trupelor ruse, ucrainenii au trecut pentru prima oară la o contraofensivă susținută pentru recuperarea teritoriilor ocupate de ruși în ultimele luni. Au fost două contraofensive, una anunțată, dar ceva mai modestă ca evoluție, în zona sudică Herson, și una surpriză, dar mai spectaculoasă din perspectiva teritoriilor câștigate în nord-est, în regiunea Harkov. Ucrainenii au profitat nu doar de ajutorul vestic, prin trimiterea de arme mai sofisticate, ci și de moralul scăzut și dezorganizarea din rândul trupelor rusești. În Harkov, soldații ruși au predat zone și orașe importante fără luptă, abandonând cu ocazia asta și echipamentul din dotare. În doar câteva săptămâni din septembrie și octombrie, rușii au pierdut cam la fel de mult teritoriu cât au câștigat în cele 4 luni ale fazei a doua a conflictului ruso-ucrainean. Totuși, Rusia păstrează încă controlul asupra aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. Deși nu le controlează complet, rușii au organizat referendumuri în cele 4 regiuni unde au o prezență militară semnificativă, Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, pentru a consulta chipurile populația locală legat de o unire cu Rusia. Evident, referendumurile respective au trecut cu brio și cu arma în mână sau la tâmpla votantului, iar practic acum rușii promit să apere aceste noi provincii anexate de Rusia, deși nu e clar nici măcar dacă e vorba de toată regiunea administrativă sau doar de zonele aflate acum sub ocupație rusă. Deși obiectivele campaniei nu au fost atinse până acum, liderul rus Putin a hotărât, în ciuda transformării războiului dintr-un blitzkrieg de 3 zile în probabil cel mai sângeros conflict din Europa de după al doilea război mondial, să escaladeze lucrurile. Nu au contat pierderile suferite de soldații ruși, nici fragilitatea dovedită de armata sa. Președintele rus a decretat prima mobilizare din Rusia de după al doilea război mondial. E drept una parțială. Cele peste 200.000 de trupe în plus ar avea rolul să rebalanceze conflictul din nou în favoarea Rusiei. Era o recunoaștere a faptului că lucrurile nu au mers așa cum au vrut rușii în primele 200 de zile ale conflictului. Toată această mobilizare, fie ea și parțială, se dovedește însă mai greu de făcut decât pare la prima vedere. Asta pentru că una dintre slăbiciunile armatei ruse, proasta organizare și corupția, care au dus inclusiv la eșecuri majore în timpul invaziei din 2022, afectează inclusiv acest proces. Haideți deci să vorbim despre ce probleme structurale are armata de sub Vladimir Putin, pornind de la organizarea sa. Armata rusă. Dezorganizare, recrutare, corupție. Armata rusă ar trebui să fie, teoretic, una dintre primele 3 ca forță de luptă din lume. Strict teoretic, e cam pe 2 sau 3 în lume la acest capitol. Dacă ne uităm pe cifre, de ani buni rușii cheltuie cam 250 de miliarde de dolari anual la nivelul puterii de cumpărare pentru armată. Sunt cifre imense, mai ales dacă le comparăm cu dușmanul din acest caz, Ucraina, care cheltuia, chiar și după începerea conflictului ruso-ucrainean în 2014, cam de 10 ori mai puțin pentru armata proprie. Cifrele astea, precum și reformele pe care teoretic armata rusă le făcuse în ultimii ani, au fost cauza pentru care vesticii au supraestimat calitatea și puterea armatei ruse, crezând că războiul se va încheia cu o victorie rapidă a acestora. Toate aceste progrese s-au dovedit a fi îndoielnice. Sunt cam trei tipuri de probleme structurale pe care armata rusă le-a dovedit, care sunt practic ca un cancer care o devorează din interior. Într-un fel, ele oglindesc diverse probleme ale societății ruse, sub autoritarul Putin. Cum spunea Trotsky pe vremuri, armata e o copie a societății și suferă aceleași boli ca ea, doar că la un nivel mai grav. Primul eșec este unul de organizare, semn că reformele făcute de liderii politici și militari ruși în ultimele două decenii nu au fost cele mai reușite, iar banii băgați în modernizarea armatei nu au fost folosiți foarte eficient. Al doilea eșec ține de modul în care se face recrutarea soldaților în armată și cum s-a făcut ea și pentru această operațiune militară specială până la un punct. Al treilea ține de corupție, o chestie în fața căreia rușii par neputincioși. Să o luăm metodic, nu ca rușii în Ucraina. Legat de prima parte, de cum e organizată armata rusă, așteptările erau ca ea să fie una destul de performantă, după reformele făcute în ultimii ani. Povestea sună cam așa. În anii 90, la fel ca mai toată Rusia, armata a suferit de pe urma mahmurelii economice post-căderea URSS și pierderea războiului rece. Asta a presupus tăieri importante de fonduri, iar între 1991 și 1996, armata rusă a trecut de facto printr-o demilitarizare. Au reglat practic totul din pâine, armata fiind efectiv în faliment. Nu mai puteau menține cheltuielile imense pe care le avusese Imperiul Sovietic în timpul războiului rece, care, între noi fie vorba, au fost unul dintre motivele pentru care Imperiul respectiv s-a prăbușit. După 1998, proaspăt venită după niște umilințe în războiul cu cecenii din provincia separatistă din Caucaza Rusiei, armata rusă a început prima serie de reforme. A fost vorba de o reformă care se aducă de fapt în secolul 21. Au dispărut o mare parte din forțele armate care erau menținute înainte de 1991, în principal pentru că Rusia nu mai avea bani ca să plătească așa ceva, iar cu banii mai puțin rămași, rușii s-au concentrat pe două obiective strategice. Primul a fost crearea unei forțe strategice de rachete, foarte puternice, băieții ăștia având și un statut special în cadrul armatei. Al doilea a fost crearea unui corp de armată puternic, dar mic, ca mărime, pe care rușii să-l poată folosi ca forță expediționară. Era ceva mai mic, dar mai fâșneț. Nu era vorba de a menține o armată convențională la fel de puternică precum cea sovietică. Teoretic, asta trebuia să fie modernă și funcțională, adică mai mobilă și mai agilă, conform standardelor de luptă ale secolului 21. S-a văzut însă destul de clar că armata asta nu era așa de modernă în timpul invaziei rusești din Georgia în august 2008, când rușii au avut probleme serioase cu o armată net inferioară în teorie. Rușii se confruntau cu armata unei țări cu doar 4 milioane de locuitori și, deși au câștigat războiul în final, defectele armatei ruse au fost expuse cât se poate de clar. De la echipament învechit, la incapacitatea de a elimina artileria georgiană, la lipsa coordonării între unitățile armatei invadatoare, totul arăta cât de departe era armata rusă la acel moment de standardele moderne de luptă ale NATO. Un mic exemplu foarte sugestiv legat de cât de amatori rămâneau rușii. Statul major al armatei ruse, aflat în Georgia, nu a putut contacta Ministerul Apărării de la Moscova pentru mai mult de 10 ore din cauza comunicațiilor defectuoase. Teoretic, războaiele, chiar și cele pierdute, sunt mai utile pentru o armată decât lipsa lor. Asta pentru că, practic, războaiele sunt la fel de dificile ca o operațiune pe creier, cumva. Trebuie coordonați extrem de mulți oameni, iar tot procesul necesită extrem de multă precizie și îndemânare pentru a reuși. Spre deosebire însă de chirurgii care operează pe creier și, din fericire pentru lumea în care trăim, războiul a devenit ceva mai puțin frecvent în lumea în care trăim. Asta face însă ca întreg procesul de a pregăti și conduce o armată în luptă să fie cumva asemănător cu situația unui chirurg care operează pe creier odată la câteva zeci de ani. Oricum, e al naibii de greu tot procesul, iar practic lipsa de experiență face lucrurile exponențial mai dificile. În cuvintele unui istoric militar britanic, expertiza unui ofițer e aproape unică prin faptul că poate fi nevoit să o exercite doar o dată în viață, poate nici atât. Este ca și cum un chirurg ar trebui să practice toată viața pe manechine pentru o singură operație reală. Pentru ruși, putea fi deci o lecție utilă de învățat din ce se întâmplase în 2008 în Georgia. Era clar că încercarea de reorganizare din cei 10 ani dinainte de 2008 nu funcționase. liderul rus, eternul Putin, căci el era deja la butoane în 2008 de 8 ani, a hotărât să facă o nouă reformă, de data asta una mult mai temeinică. Aproape s-au dublat cheltuielile militare între 2008 și 2021, iar rușii au cumpărat în draci o groază de echipamente moderne, 600 de avioane, 850 de elicoptere și 2300 de drone au intrat în perioada asta în arsenalul armatei ruse. Tancurile și rachetele au fost și ele pe listă. De la 10-20 de avioane primite anual, acum rușii au trecut la peste 100. Între 2012 și 2021 au fost primite peste 15.000 de sisteme de luptă doar pentru forțele terestre. Și modul în care era organizată armata a fost schimbat. A fost redus numărul de ofițeri de rang înalt, iar în 2010 numărul de regiuni de comandă al armatei a fost redus de la 7 la 5. Și numărul total de soldați a fost redus de la 1,1 milioane la 1 milion, logica fiind aceea de a avea o armată mai bine instruită și echipată, chiar dacă mai puțin numeroasă. Structura armatei ruse de până atunci, centrată în jurul diviziilor cu 10.000 de oameni fiecare, s-a dovedit mult prea greoaie pentru conflictele moderne, unde e nevoie de mai multă mobilitate și flexibilitate. Asta și pentru că armata era construită pe principiul în care decizia era luată într-un mod centralizat, iar comandanții din teren n-aveau foarte multă autonomie sau inițiativă. S-a trecut deci la o structură a armatei centrată mai degrabă pe brigăzi, care erau teoretic structuri mai suple și mai ușor de coordonat în luptă, având mai puțini soldați. Spre deosebire de divizii, brigăzile erau toate pregătite de a intra în luptă imediat, iar în același timp nu mai existau diviziile de cadre care erau practic niște baze unde era depozitat echipamentul militar, în care frecau menta un număr mic de soldați și ofițeri în așteptarea unui Godot care purta numele de război. După ce la șefia Ministerului Apărării a venit Sergei Șoigu în 2012, s-a mai făcut încă o serie de reforme pentru a face armata rusă și mai pregătită pentru secolul 21. S-a trecut la o organizare și mai suplă, concentrată pe grupurile de batalioane tactice, BTG-uri, pe lângă grupurile clasice mai mari, diviziile și brigăzile. Astea sunt grupuri care conțin între 700 și 900 de soldați, care teoretic ar trebui să fie mult mai bine adaptate luptelor moderne, atât din perspectiva lanțului de comandă, cât și prin prisma modului în care se pot adapta condițiilor de pe front de luptă. În plus, spre deosebire de diviziile din trecut, BTG-urile erau teoretic gata de luptă și nu mai necesitau nici timp pentru a fi strânse trupele sau mobilizați oamenii, nici pregătire în plus sau ca armamentul să fie adus de undeva de departe, de la centru. Iar numărul BTG-urilor a tot crescut în această perioadă de reforme din epoca Șoigu. Erau 144 gata de luptă în decembrie 2022, iar în august 2021 numărul lor ajunsese la 168. Șoigu remarca mândru, acum nu mai trebuie să mai strângem oamenii, avem deja totul pregătit. Avem aceste formații, grupurile de batalioane tactice, ele sunt cele care sunt gata să plece la luptă într-o oră, după ce apeși pe butonul de comandă. Avem 168 din astea și ăsta e un număr foarte mare. Aceste reforme, împreună cu exerciții imense de sute de mii de oameni, cum a fost exercițiul Vostok din 2018, care teoretic a implicat 300 de mii de soldați, păreau să arate că armata rusă învățase lecția războiului din Georgia. De data asta, părea că rușii nimeriseră reformele corecte, iar armata devenise una modernă și profesionistă. Era teoretic mai bine organizată și inclusiv structurile de comandă erau unele mai similare cu standardele actuale NATO, nu cu ce planuri avea armata sovietică în al doilea război mondial. Rămâneau însă ceilalți doi factori structurali, care subminau de fapt reformele făcute de ruși. Tipul de recrutare și corupția din armata rusă au contribuit și ele la eșecul armatei ruse în blitzkriegul din Ucraina. Sutele de miliarde de dolari băgate de Putin și Șoigu în arme și reorganizarea armatei au creat de fapt o armată de tip Potemkin. Să vedem întâi care e faza cu recrutarea. Spre deosebire de vestici, inclusiv România, rușii au în continuare un sistem hibrid prin care e formată armata. Există deci nu doar soldați profesioniști, cum e cazul armatei NATO, ci și tineri recrutați anual. Toți bărbații între 18 și 27 de ani sunt eligibili pentru recrutare. Bine, asta teoretic, pentru că mulți dintre ei își folosesc pilele și relațiile pe care le are familia sau dau șpagă pentru a scăpa de armată. Există și excepții, precum oamenii care studiază la facultate, cei care au un doctorat, sunt părinți a cel puțin doi copii sau sunt rude ale soldaților morți și răniți în luptă. Din 1,2 milioane de tineri eligibili pentru recrutare, cam 600.000 ajung anual în fața comisiilor de recrutare, care bagă două ture de lucru în fiecare an, primăvara și toamna. Din cei 600.000, cam 250.000 ajung să fie luați cu arcanul la oaste. Cel mai recent proces de recrutare din primăvara lui 2022 a adus 130.000 de oameni noi în cadrul armatei ruse. Armata rusă e deci un hibrid destul de ciudat. Pe de o parte ai soldați profesioniști cu contract, care pot semna voluntar actele pentru a lupta pentru perioade de 3 ani, perioadă care poate fi prelungită. În schimb, soldații recrutați obligatoriu anual, al căror număr a tot scăzut în ultimii ani, stau în armată doar pentru 12 luni. Perioada de serviciu militar obligatoriu a fost de altfel redusă în 2008 la 12 luni, de la 24 de luni cât era din 1967, pentru a evita un fenomen care era deja endemic în armata rusă. E vorba despre abuzarea soldaților aflați în primul an de armată de către cei care erau deja în al doilea. Practica se chema dedovșchina, iar jurnalista Anna Politkovskaya a documentat-o foarte bine, arătând că mai mult de 500 de soldați ruși mureau anual din cauza acestor practici, fiind practic uciși de bătăile și abuzurile camarazilor lor. Pe lângă problema asta, o a doua chestiune era legată de competența și instrucția acestor soldați mai răcani. Era clar că ei nu se puteau compara cu cei care erau angajați prin contract. De altfel, asta a fost și logica pentru care armatele NATO s-au concentrat pe crearea de forțe profesioniste. Ele sunt mult mai eficiente și liderii politici și militari ruși au înțeles nevoia acestei tranziții. Așa că reformele din ultimii 15 ani au presupus și mărirea ponderii soldaților cu contract și reducerea ponderii și importanței celor recrutați anual. Tranziția făcută de ruși nu e însă una complet către o armată pur profesionistă, dar de la un procent de 30% de soldați cu contract s-a trecut la un procent de aproape 2/3 din totalul armatei în ultimii ani. Logica era simplă. Fiecare divizie sau brigadă ar fi trebuit să aibă o structură în care două batalioane sunt formate din soldați cu contract, în timp ce al treilea e format din recruții mai puțin experimentați. Teoretic, cât timp armata rusă nu e implicată oficial într-un război, recruții ar trebui să stea departe de front. A fost, de altfel, un lucru constant repetat de către Putin și Shoigu în toate aceste luni, că în cadrul operațiunii speciale, acești tineri, care aveau șanse mari să fie carne de tun, vor fi ținuți departe de luptele din Ucraina. Realitatea a fost însă una diferită, așa cum vom vedea imediat. Armata rusă e deci o struțocămilă. Sunt vreo 900.000 de oameni în serviciu militar activ, din care 450.000 sunt soldați cu contract, vreo 220.000 sunt recruți și încă vreo 220.000 sunt ofițeri. Pregătirea și motivația acestora variază însă destul de tare. Soldații recrutați cu contract, care sunt și bine plătiți, o fac și voluntar și au și deja ceva experiență, fiind de obicei foști recruți, sunt teoretic net superior recruților tineri. Pe lângă această structură ciudată, un al doilea impediment structural pentru ca Rusia să fie acea forță militară care aspiră să devină e corupția din cadrul armatei. Iar asta e practic o problemă de când lumea pentru armata rusă, reflectând o problemă a societății. Lev Tolstoi observa în timpul războiului Crimeei că pentru ofițerii ruși, singurul lor obiectiv în timp ce se află în serviciu e obținerea de bani. Incompetența și corupția generalilor ruși din acel război sunt deja legendare. În bătălia de la Alma din 1854, generalul rus Kiryakov s-a făcut atât de muci, nefiind obișnuit cu șampania, se pare, că a ordonat regimentului său să atace ceea ce el credea că e un atac al francezilor. Cum era vorba de trupe ucrainene din armata rusă, de fapt, unități din armata imperială a țarului s-au măcelărit între ele. Comandantul general al trupelor ruse, prințul Mensikov, nu a fost nici cel mai breaz. A fugit de pe frontul de luptă în momentul înfrângerii, lăsând în urmă o recoltă bogată, scrisori de la țar, 50.000 de franci, romane pornografice franceze, cizmele generalului și niște chiloți de damă. Iar problema asta nu s-a rezolvat în anii care s-au scurs de atunci. Procurorul general al Rusiei spunea în 1998 că armata e cea mai coruptă dintre autoritățile statului rus. Pentru o țară în care în perioada aia apăreau oligarhii ca ciupercile după ploaie, e clar o performanță. Cercetătorii estimează că aproximativ 10% din cei peste 200.000 de ofițeri ai armatei ruse ar fi corupți. Iar o anchetă arată că actualii și foștii lideri ai armatei ruse dețineau peste 28.000 de proprietăți răspândite prin lume. Asta în condițiile în care salariile oficiale în armată sunt mai mari decât media în Rusia, dar nu sunt teoretic senzaționale. Corupția apare încă de la procesul de recrutare. Oamenii care au o stare materială mai bună sau ceva relații prin societate reușesc să evite recrutarea obligatorie. Asta face ca majoritatea celor care intră în aceasta să fie și săraci și, în general, cu o stare de sănătate și un nivel de educație destul de precare. Un fost șef al forțelor aeriene ruse estima că peste 30% din bărbații înrolați anual în această structură a armatei erau instabili mental. Cam 10% suferau de probleme cu alcoolul și consumul de droguri, iar vreo 15% erau bolnavi sau subnutriți. Pe lângă problema șpăgilor la recrutare, mai sunt două alte metode prin care corupția slăbește forța armatei ruse. Pe de o parte, e vorba de umflarea numerelor celor care fac parte din armată. Din nou, e ceva foarte vechi. Celebrele suflete moarte ale lui Gogol, tot la asta fac referire. O situație similară era notată de presa vestică în timpul războiului Crimeei, acum 170 de ani. Armatele rusești sunt adesea armate doar pe hârtie. Coloneii și ofițerii au un interes direct în a avea un număr cât mai mare posibil în registre și cât de mic posibil pe câmpul de luptă, întrucât bagă în buzunar diferențele legate de plată și rații. Semn că situația nu s-a îmbunătățit notabil, un fost comandant al forțelor terestre ruse observa mândru în 2001 că armata reușise să-și numere 82% din personalul autorizat. Ai zice că dacă nu reușesc nici măcar să numere exact câți sunt, e cam greu pentru o armată să lupte eficient. Iar din ceea ce reiese din luptele actuale din ultimele 8 luni din Ucraina, se pare că în ultimii 20 de ani lucrurile n-au progresat atât de tare. BTG-urile faimoase despre care vorbeam au undeva între 700 și 900 de soldați pentru a funcționa eficient. Asta în teorie, pentru că în practică, de multe ori, numărul soldaților care le compunea era mai mic decât cel optim, cifrele fiind umflate. Asta subminând, practic, puterea lor de luptă reală. Pe lângă soldații pe hârtie, care nu mai apar în teren, cealaltă problemă este cea clasică pentru corupție. Toată lumea încearcă să-și rotunjească veniturile furând. Și aici, rușii, de la soldații de rând la generali, sunt foarte creativi. Probabil cel mai frumos exemplu e cel al furtului unui buncăr prefabricat Panzer 2PU, care a dispărut, ca prin minune, de la o bază militară în 2020. Nu avea decât 72 de tone, care au ajuns foarte probabil, pentru un preț bun, la fier vechi. La începutul invaziei din Ucraina, când forțele ruse au scos de la naftalină bătrânul tank T-72, au descoperit că multora dintre ele le lipseau câte ceva, pe aici pe acolo, prin părțile esențiale. De la sisteme de țintire optică, la diverse componente electronice, ba chiar motoarele tancurilor, ele fuseseră subtilizate și reutilizate de bravi soldați ai armatei ruse. Multe dintre tancurile respective nu erau deci utilizabile în momentul în care conflictul a început, deși ele pe hârtie erau în stare perfectă de funcționare. Ironia sorții face ca PAVITO, un fel de combinație de OLX și EMAG din Rusia, să fie o groază de anunțuri cu echipamente militare furate de soldații ruși. Au existat chiar cazuri de campanii de strângere de fonduri pentru cumpărarea respectivelor provizii, inclusiv uniforme, bocanci sau alte diverse echipamente care fuseseră furate de oamenii care le vindeau din depozitele armatei ruse. Dacă soldații de rând furau la firul ierbii chestii, generalii furau mai temeinic și la nivelul mult mai mare. Probabil cel mai celebru caz este cel al generalului Gheorghi Oleinic, care a ajuns la închisoare în 2002 pentru o fraudă în valoare de 300 de milioane de dolari. Culmea, banii erau trimiși tocmai în Ucraina pentru niște echipamente care n-au fost niciodată livrate de fapt. Banii au fost însă încasați, ajungând în buzunarele lui Oleinic. Nu era un caz singular. Nicolae Riabih, un înalt funcționar din Ministerul Apărării rus, a fost condamnat în 2016 împreună cu omul de afaceri Alexander Elkin, partenerul său, la închisoare pentru o fraudă de 118 milioane de ruble. Rețeta era aceeași. Au facturat armatei servicii care n-au fost niciodată făcute, dar au fost plătite. Elkin organizase înainte de arestarea sa o petrecere la împlinirea a 50 de ani în care cei care serveau aveau uniforme de valeți regali, iar Jennifer Lopez fusese adusă să cânte. Totul pe banii armatei ruse, practic. Corupția asta despre care vorbeam a făcut ca armata rusă să aibă probleme serioase cu aprovizionarea în cele 8 luni de invazie în Ucraina. Armata rusă, între primele 3 în lume la acest moment ca forță de luptă, teoretic vorbind, a eșuat legat de chestii de bază. Mulți soldați nu au avut uniforme și arme adecvate. Apoi au lipsit rațiile de mâncare, iar celor cu contract le-au fost plătite salariile cu întârziere. multe arme și muniții s-au dovedit a fi nefuncționale în realitate, atunci când nu au lipsit cu desăvârșire. Unul dintre exemplele elocvente legat de cât de bizar a devenit situația în timpul invaziei din Ucraina a fost acela când soldați ai armatei ruse aruncau grenade în pahare de plastic din drone pentru a ataca obiective ucrainene. Era o improvizație de dispozitiv explozibil, făcut ca grenada să explodeze puțin înainte de atingerea solului și ceva la care nu te-ai fi așteptat în condițiile în care armata rusă avea teoretic toate resursele necesare la începutul invaziei. Poate că chiar cu aceste slăbiciuni structurale, armata rusă și-ar fi putut atinge obiectivele, dacă n-ar fi fost niște erori majore, conjuncturale, care au complicat situația pentru ruși. Mai exact, totul e legat de cum au pregătit și început Vladimir Putin și liderii militari ruși războiul. E vorba de strategia pe care au avut-o liderii, mai ales de obiectivele prea îndrăznețe, bazate pe supraestimarea propriilor forțe, dar și de lipsa mobilizării armatei ruse. O strategie prea ambițioasă și o tactică sinucigașă. Chiar și cu defectele prezentate mai sus, raportul de forțe între armata rusă și cea ucraineană ar fi fost unul probabil net favorabil primilor, dacă liderii ruși nu comiteau niște erori majore. Totul ține, probabil, și de dezavantajul unui regim autocratic, așa cum e Rusia lui Putin, în care deciziile liderului suprem sunt rar contestate, iar informația care ajunge la el e mai pozitivă decât realitatea. Prea încrezător în propriile forțe, președintele Putin chiar a crezut că totul va fi o operațiune specială militară, un blitzkrieg care va dura câteva zile. Termenul, folosit obsesiv la început de ruși, e unul venit pe filiera FSB, a serviciilor secrete rusești. Folosirea termenului natural pentru a descrie situația de acolo, de război, a fost în mod ironic și tembel interzisă de autoritățile din Rusia pentru o lungă perioadă de la începerea acestuia. Au fost două tipuri de erori majore care au permis eșecul Rusiei în prima fază a războiului. Pe de o parte, liderii ruși au crezut informările FSB că regimul de la Kiev era fragil și nepopular și că rezistența ucraineană nu va fi așa de puternică. Așa că au pregătit uniformele de paradă pentru momentul de după cucerirea Kievului, dar și o invazie pe scară largă. În fond, dacă oricum vei intra ca prin brânză, prin apărarea ucraineană, de ce să nu o faci cu stil, atacând din patru direcții? Pe de altă parte, Putin era convins că reformele făcute în ultimii ani de liderii militari, ministrul apărării Shoigu și șeful statului major, generalul Gerasimov, chiar au transformat armata rusă într-o superforță militară. În fond, rivalul Rusiei ar trebui să fie forțele NATO, nu armata ucraineană, care era depășită la toate capitolele de ruși. Problema a fost că, în realitate, împăratul era gol. Obiectivele pe care rușii le aveau de a cuceri Kievul și a da jos regimul ucrainean în câteva zile au fost imposibil de pus în aplicare cu forțele pe care rușii le aveau la dispoziție. Iar cauzele erau multiple, dar vom începe cu cele legate de strategia cu care s-a pregătit războiul și tactica folosită de trupele ruse. Pe de o parte, problemele strategice au fost legate de cum a fost pregătit războiul de către liderul rus Putin. Pe de altă parte, problemele tactice erau legate de lipsa de coordonare între diversele unități ale armatei ruse invadatoare, dar și de modul în care au fost luate deciziile pe front. Totul a fost făcut într-un mod centralizat, cu unitățile așteptând ordinele de la centru și liderii militari, neexistând deci autonomia și flexibilitate în luarea deciziilor. Să le luăm pe rând. Legat de pregătirea războiului, pare clar, retrospectiv, că președintele Putin chiar era convins că Ucraina se va prăbuși și nu va opune cine știe ce rezistență. Nu e clar dacă l-au mințit generalii sau s-a mințit singur. Paradoxul face însă că această combinație de subestimare a adversarului cu supraestimarea propriei armate a făcut ca obiectivele cerute de Putin să fie mult prea ambițioase raportat la ce putea armata rusă, mai ales cea care a fost trimisă acolo. Căci Putin nu a declarat război Ucrainei, deci nu a mobilizat armata la capacitatea ei maximă din start. Strategia folosită de a invada din patru direcții și cu obiectivul maximalist de a cuceri Kievul a scos la iveală în mod ironic cam toate defectele armatei ruse. Mulți ruși, inclusiv soldații care urmau să ajungă pe front pe 24 februarie, n-au știut ce urmează. Liderii ruși mizau că totul se va termina așa de repede că rușii nu vor avea timp să-și dea seama că au fost duși la război fără să știe și nici nu mai vorbim de ideea de a-și da acordul. Ideea era simplă. Oamenii ar fi fost încântați de victoria ușoară, iar Putin s-ar fi acoperit de glorie, fără prea multe întrebări. Aici trebuie să vorbim și despre soldații ruși plecați la exerciții militare în Belarus, unii stând acolo câteva săptămâni. Mărturia unui soldat rus care era în Belarus în ianuarie 2022 arată că el a aflat de faptul că va avea loc o invazie de-abia pe 23 februarie, cu o zi înainte. El povestește cât de haotic a fost începutul războiului pentru el. Pe 24 februarie m-am trezit la 2 dimineața. Nu puteam să înțeleg. Tragem în ucrainenii care avansează sau poate în trupe NATO sau atacăm? Pe cine vizează acest bombardament infernal? Coloana a început să se miște încet. Am auzit împușcături și explozii din direcția în care mergeam. Unde mergeam și de ce? Nu era clar. Dar era clar că începuse un adevărat război. Nu e de mirare, deci, că soldații respectivi nu au luptat chiar cu cea mai mare tragere de inimă. Probabil că lucrurile s-au înrăutățit și mai tare când a doua minciună, că vor fi priviți de ucraineni ca niște eliberatori, a ieșit și ea la iveală. Între timp, ucrainenii, deși președintele lor declara că nu urmează nicio invazie, se pregătiseră pentru ea. Trupele ucrainene au organizat și ele niște simulacre de exerciții militare, un pretext pentru a muta trupele din bazele permanente și a limita pagubele făcute de atacurile cu rachete ale rușilor asupra lor în primele ore ale invaziei. Mai mult, au ascuns sistemele de apărare antiaeriană, înlocuindu-le cu copii false și au mobilizat 100.000 de oameni pentru apărare în 3 zile. Erau și motivați pentru a apăra propria patrie, dar și ceva mai bine pregătiți decât rușii, care au folosit tacticile pe care bunicii lor le aveau acum 80 de ani în lupta cu Wehrmachtul. Kievul a fost apărat doar de o brigadă de câteva mii de soldați profesioniști, alături de zeci de mii de civili care au primit AK-47 în brațe și s-au transformat într-o rețea informală de rezistență în suburbiile în care au intrat rușii. Una dintre principalele probleme ale trupelor de invazie ruse a fost lipsa de coordonare dintre unități. În războiul modern, fiecare element dintr-o armată compensează pentru deficiențele altuia, asta fiind una dintre soluțiile pentru a avea o armată eficientă. Tancurile fac breșe în linia inamică pentru infanterie, dar doar infanteria poate elimina o rețea de inamici cu arme antitank, ascunși într-o rețea de tuneluri sau în clădirile din zonele urbane. Avioanele oferă protecție pentru avansul infanteriei și al tancurilor. Ceva asemănător face și artileria. Avioanele au nevoie însă de sprijin de la apărarea antiaeriană pentru a elimina aviația adversă. Totul se strică dacă nu există vehicule pentru transportul trupelor și depinde de logistică, de la muniție la hrană, echipament sau combustibil. În primele săptămâni de invazie au fost multe cazuri de unități de infanterie sau tancuri care au avansat fără a se coordona cu apărarea antiaeriană, devenind vulnerabile la atacuri din partea ucrainenilor. Tancurile au intrat pe front uneori fără sprijinul unităților de recunoaștere ale infanteriei, care ar fi putut elimina adversarii care aveau rachete antitank. Au fost multe situații în care lungi coloane de blindate rusești au înaintat fără coordonare cu celelalte unități în teritoriul inamic, suferind pierderi mult mai mari decât dacă ar fi făcut totul combinat cu celelalte departamente ale armatei. De multe ori a fost și o problemă de logistică și planificare proastă. Artileria, care ar fi trebuit să asigure protecție blindatelor ce avansau, a rămas împotmolită la finalul coloanei. Era o greșeală elementară, semn că reformele alea făcute de ruși și transformarea armatei într-una modernă nu avuseseră succes. Uneori, tactica blindatelor ruse a fost de-a dreptul sinucigașă. Soldații dintr-un blindat rus au încercat să comunice la megafoane populației civile să rămână calmă. Un ucrainean a venit în fața mașinii și foarte dezinvolt a spulberat blindatul cu un RPG, cumva ca în jocurile video. Totul se întâmpla în Bucea, suburbia Kievului, care a fost locul unor masacre groaznice făcute de armata rusă. Cum spunea un expert militar american, Rusia eșuează în parte pentru că nu își urmează doctrina sau principiile de bază ale războiului. Lipsa de coordonare a trupelor a continuat apoi și peste cele 120 de grupuri de batalioane tactice care intraseră în Ucraina au continuat să se împrăștie pe frontul foarte întins de aproape 2500 km lungime. Practic, tactica rușilor de a lupta dezordonat a micșorat șansele lor de reușită. Mai ales că ucrainenii, bine antrenați, au luptat fix invers, folosind eficient cele mai noi tactice de luptă și compensând o parte din dezavantajul avut din perspectiva forței brute de luptă. Pe lângă strategia prea ambițioasă și lipsa de coordonare, un alt factor decisiv a fost modul în care au fost luate deciziile în timpul invaziei în interiorul armatei ruse. Unii experți credeau că reformele de după 2008, inclusiv crearea BTG-urilor, însemnau și că rușii au preluat și ideea de a decentraliza mecanismul de luare a deciziilor. Inițiativa și autonomia din partea liderilor unor unități mai mici, cu informații mai bune și mai recente, având în vedere faptul că ei sunt pe teren și generalii care comandă trupele sunt ceva mai departe de front, e un ingredient esențial pentru succesul armatelor moderne. În general, e ceva care e încurajat în armatele NATO, iar Ucraina a preluat chestia asta. Această descentralizare a deciziei a permis armatei ucrainene mai multă mobilitate pe front, fiind încă un factor care a compensat pentru disproporția de forțe. Sigur, aici cred că ajută și faptul că țările respective sunt democrații, fie ele și imperfecte. În autocrația rusă, unde nici măcar elitele nu au fost anunțate de faptul că urmează o invazie masivă a Ucrainei, spiritul de inițiativă nu e încurajat. De altfel, forțele armate răspund direct către președinte în Rusia, iar una dintre speculațiile din presa vestică a fost că Putin s-a implicat în decizii strategice și tactice de pe front, peste capul generalilor ruși, adică. Aici, din nou, armata reflectă trăsăturile societății din care provine. Un profesor american observa foarte corect. Un rol cheie pentru spulberarea iluziilor rusești constă într-un fenomen cunoscut mai mult de sociologii militari, conform căruia armatele, în mare, reflectă calitățile societăților din care apar. Statul rus se bazează pe corupție, minciuni, fără de lege și constrângere. Una dintre marile probleme ale rușilor e lipsa middle managementului din armată. Subofițerii, care au un rol cheie în armatele NATO în supervizarea trupelor de soldați, dar și în instruirea lor de zi cu zi, au fost neglijați de reformele din armata rusă. În ciuda reformelor din ultimii ani, sistemul de decizie din armata rusă a rămas unul rigid, cu comandanții stabilind obiectivele, dar fără să existe prea multă delegare, apoi legat de decizii tactice pentru conducătorii unităților mai mici, care luptă efectiv pe front. Probabil că simptomatic pentru asta e faptul că mai mulți generali de top au fost omorâți în Ucraina pentru că s-au apropiat de linia frontului periculos de mult, frustrați de progresul lent și încercând să deblocheze situația prin implicarea personală. Nu e un semn de vitejie, ci de disfuncționalitate a armatei respective. Pentru unele decizii, ei încă întreabă Moscova și transmit înapoi la prima linie, ceea ce vorbește despre o lipsă de agilitate, explică un oficial occidental. Desigur, în toată povestea asta nu ajută nici faptul că soldații ruși sunt, de fapt, slab instruiți. N-au mare încredere în proprii lideri și au probleme inclusiv cu echipamentul și armamentul, așa cum vom vedea. Pentru ca o armată să-și poată coordona unitățile și ca ea să fie flexibilă, e nevoie de soldați bine educați, motivați și bine pregătiți. Vom vedea că nu e cazul pentru armata pestriță trimisă de Putin în Ucraina. Inițiativa, gândirea flexibilă și un nivel decent de educație în rândul militarilor ucraineni contrastează cu natura autoritară a armatei ruse, care suprimă orice inițiativă și gândire flexibilă. Așa cum bine spune Pavel Luzin, un expert de la Jamestown Foundation, un think tank american. Instrucția militară rămâne și ea rigidă, concentrată mult prea mult pe al doilea război mondial și cu prea puține actualizări legate de conflictele moderne. Nu mai zic de unii soldați ruși care au fost instruiți așa de bine că odată ajunși pe front în Ucraina au primit sisteme de arme pe care nu le văzuseră niciodată. Probabil că s-au antrenat la locul de muncă, punându-și viața în pericol. O situație absurdă, teoretic, pentru una dintre armatele de top ale lumii, care cheltuie miliarde, inclusiv pe pregătirea soldaților. De multe ori, corupția e o problemă și aici. Comandanții iau banii, dar cursurile plătite se țin doar pe hârtie. Se pare că și exercițiile militare făcute în ultimii ani, inclusiv imensul Vostok, nu au fost de prea mare ajutor în luptele din Ucraina. Asta și pentru că soldații ruși nu prea au respectat doctrina pe care teoretic au învățat-o și aplicat-o la exercițiile astea. Un exemplu, apropo de tacticile folosite în luptele reale, ar fi putut fi un precedent îngrijorător pentru liderii ruși, dacă ar fi fost luat în seamă. Piloții israelieni, care i-au văzut pe cei ruși la treabă în Siria, au fost uimiți de lipsa lor de pregătire, de faptul că nu respectau doctrina militară și că nu știau să folosească cele mai avansate avioane pe care le aveau în dotare pe măsura capacității lor. Spre exemplu, rușii preferau pur și simplu să taie GPS-ul peste zone întregi din Siria și estul Mării Mediterane, o metodă mai privitivă pe care nu au putut-o aplica în Ucraina. Ce e și mai îngrijorător pentru ruși e că inclusiv unități de ale lor de elită, precum trupele aeroportate VDV, au suferit pierderi serioase și nu au luptat pe măsura așteptărilor. Un expert militar rus nota ironic că ele sunt mai degrabă un fel de infanterie a omului sărac. parte din trupele VDV, de aproximativ 45.000 de oameni în total, au fost implicate în unele dintre cele mai grele operațiuni la începutul războiului, conform doctrinei ruse. Majoritatea luptelor alese erau însă mai potrivite pentru infanterie, sprijinită de blindate, iar rezultatul a fost eșecuri răsunătoare, precum cea legată de lupta de la aeroportul Hostomel, din primele zile ale invaziei, un punct cheie pentru a ajunge la Kiev. Aparent, cauzele eșecului VDV au fost cele valabile pentru problemele din întreaga campanie. Strategia de folosire a lor în respectivele lupte a fost greșită, dar nici trupele VDV, deși mai bine educate, plătite și instruite militar decât restul, n-au fost la curent cu tacticile de luptă moderne. De altfel, una dintre problemele cheie ale rușilor a fost lipsa de soldați pe front pe măsură ce războiul s-a prelungit, mai ales în condițiile în care armata nu a fost mobilizată pentru război. Soldații ruși, mobilizare parțială și lipsă de motivație. Poate că deficiențele de organizare și strategie ale armatei ruse ar fi putut fi depășite dacă armata rusă ar fi fost mobilizată complet pentru conflictul din Ucraina. Nu a fost însă cazul. Ok, putem spune că inițial Putin și ceilalți lideri ruși au crezut că războiul va fi unul rapid și că totul se va termina în 3 zile. După ce a devenit însă clar că nu va fi un blitzkrieg, ci un război de lungă durată, președintele rus a păstrat pentru 7 luni logica și aparențele din faza inițială a războiului, refuzând să accepte că e nevoie să mărească numărul de soldați ruși implicați. Din 24 februarie până în 21 septembrie, când președintele rus a emis decretul de mobilizare parțială suplimentară a sute de mii de oameni, logica războiului pentru ruși, din perspectiva resursei umane, a fost aceea a implicării limitate. Doar era o operațiune militară specială, nu un război, nu? Ei bine, asta a fost încă una din greșelile care a compromis eforturile de război ruse și a împiedicat atingerea obiectivelor fixate. Practic, rușii au trimis în Ucraina undeva sub 200.000 de oameni din totalul de aproape 1 milion pe care l-are armata. Vă veți întreba foarte firesc, dar de ce nu au mers all-in rușii? Asta pentru că mobilizarea asta, de tip operațiune militară specială, a dus la probleme mari în lunile următoare de război convențional, în care rușii au avut pierderi semnificative. Refuzul de a declara conflictul ca fiind un război limitează destul de mult modul în care armata hibridă rusă poate acționa. Teoretic, doar soldații profesioniști cu contract pot participa. Cei voluntari, recrutați anual, nu ar avea ce să caute pe front în aceste condiții. Chiar și cei cu contract pot refuza prelungirea acestuia și nu pot fi obligați să rămână pe front. Toate problemele astea ar fi dispărut dacă rușii mobilizau armata. Refuzul inițial al lui Putin de a face prima mobilizare de după al doilea război mondial s-a bazat pe două motive. Întâi, înainte de invazie, a fost greșeala strategică de a supraestima forțele trimise de ruși pe front și a subestima adversarul, armata ucraineană, ajutată de vestici cu arme și pregătire. După aceea, motivul mai important a fost necesitatea de a respecta contractul social nescris pe care Putin l-a semnat cu poporul rus. Practic, el sună cam așa. Rușii acceptă conducerea autoritară a lui Putin, inclusiv aventurile armate ale rușilor, cât timp ele nu afectează prea tare viața lor de zi cu zi din Rusia și nu au un impact economic serios. Or, e clar că mobilizarea presupune o intervenție majoră în societatea rusă, iar liderul rus și elita din jurul său au încercat să o evite, pentru a nu avea de-a face cu riscul de a le fi contestată legitimitatea. Deși armata rusă rata obiectiv după obiectiv, sau le îndeplinea pe unele fie parțial, fie mult mai lent decât ar fi dorit, luni de zile liderii ruși au refuzat să folosească la maxim resursa umană rusă și să organizeze o mobilizare, fie ea parțială. În analiza liderilor ruși, pe baza informațiilor pe care le aveau din teren, că ce posibil ca Putin și liderii militari să fi fost mințiți parțial și să li se oferă o viziune falsă în care lucrurile mergeau mai bine pe front decât era adevărat, e foarte probabil ca ei să fi decis că riscurile mobilizării unei părți mai mari din populație la război, cu riscurile aferente de nemulțumiri sociale, sunt prea mari, raportat la beneficiile pe care le-ar fi avut o asemenea strategie. Așa cum observa Lev Gudkov, un sociolog de la Levada, un rus obișnuit nu vrea să fie luat ostatic în această aventură nebunoască a conducerii țării. Lui îi pasă doar de viața lui și bunăstarea rudelor sale. În condițiile în care Ucraina s-a mobilizat total și exemplar din punct de vedere militar, ajungând la o armată de sute de mii de oameni, raportul de forțe, strict din perspectiva soldaților implicați, nu a fost atât de dezechilibrat. Diferența nu era așa de mare ca cea pe hârtie dintre cele două armate. Asta pentru că armata rusă, practic, nu era implicată cu tot potențialul său în Ucraina. În plus, cele peste 150 de grupuri de batalioane tactice pe care Rusia le-a trimis în Ucraina erau construite în așa fel încât accentul cădea pe blindate și artilerie din punct de vedere al personalului. Infanteria, adică cei care ar fi trebuit efectiv să cucerească teritoriul ucrainean, era mai slab reprezentată ca proporție decât e standardul în armatele vestice. Oricum, pentru o invazie, așa cum a plănuit Rusia, numărul de soldați era destul de mic. Având în vedere că era vorba de o zonă mare, 20 de milioane de locuitori, numărul trupelor invadatoare ar fi trebuit să fie mai degrabă undeva la 400-500 de mii de oameni. Asta pentru că raportul de forțe între atacator și cel care apără trebuie să fie de minim 3 la 1, pentru ca atacul să fie unul de succes, iar pierderile să nu fie majore. Iar ucrainenii aveau o armată de 170 de mii de oameni inițial. Cum ziceam, problema nu era doar cu recrutarea oamenilor și numărul celor trimiși acolo, ci și cu capacitatea de a-i convinge să rămână acolo. Asta pentru că mulți soldați ruși aflați sub contract au putut pur și simplu să plece de pe front, dându-și demisia cam ca micuțul în team building. Pare neverosimil că doar e război, nu corporație, dar aparent un număr destul de mare de soldați au refuzat pur și simplu să mai lupte și au plecat acasă. Din nou, aici problema era refuzul liderilor ruși de a accepta că e vorba de un război și că e nevoie de o mobilizare mai mare de trupe, fie ea și parțială, și cu riscuri de proteste prin Rusia. Desigur, soldații respectivi riscau și ei niște probleme, sancțiuni și hărțuire din partea superiorilor din armată. Era însă un destin mult mai bun decât acela de a fi omorât pe frontul din Ucraina. Asta pentru că războiul din Ucraina e diferit de toate conflictele pe care le-au luptat rușii de la al doilea război mondial încoace. Ok, au fost rușii prin Afganistan, Siria și au luptat prin Caucaz, dar războaiele respective erau cu forțe net inferioare. Nu era vorba totuși de o armată profesionistă de sute de mii de oameni, cu ajutor militar serios din partea vestului, așa cum e cazul cu cea ucraineană. Motivația soldaților ruși, fie că era vorba de banii buni pe care îi primeau ca soldă, ideologia de a elibera respectivele teritorii rusofone, care oricum era cam subredă, sau pur și simplu camaraderia și dorința de a experimenta adrenalina războiului, pălea în fața riscurilor pe care le întâmpinau soldații ruși pe front. Asta pentru că nu prea mai contează nimic din toate astea dacă ești ucis și, în cel mai bun caz, ajungi acasă în Rusia într-un sicriu, iar rudele tale primesc cinic de la autorități bani de olada. Iar motivația cică ar fi destul de importantă, zice unul Napoleon. 3/4 din război se bazează pe caracterul personal și relații, echilibru dintre forțele armate și echipamente reprezintă doar sfertul rămas. Iar numărul celor uciși în războiul din Ucraina e destul de mare. E chiar șocant de mare raportat la standardele moderne de luptă. Estimările variază destul de mult, dar probabil că numărul e undeva între cifra neverosimil de mică, estimată de armata rusă, de cam 9.000 de morți, și cea incredibil de mare, promovată de armata ucraineană, de cam 65.000 de morți. Serviciile de informații vestice estimează că numărul total al soldaților din tabăra rusă ar fi de aproximativ 20.000, iar cei răniți în jur de 60.000. Dintre cei uciși, nu toți fac parte oficial din armata rusă. Asta pentru că una dintre tacticile folosite pentru a suplini lipsa mobilizării generale a fost să fie folosiți oameni din diverse alte zone, de la Garda Națională Rusă, la luptători străini, la milițiile din cele două autoproclamate republici Donetsk și Lugansk, la mercenarii din grupul Wagner, toți au venit și au format o adunătură pestriță care constituie de fapt forța de invazie totală. Inevitabil, și aceste grupări care au ajutat armata rusă au suferit pierderi. Aparent, vreo 4.000 de oameni din armata populară Donetsk și în jur de 500 din cea Lugansk, împreună cu câteva mii de mercenari Wagner, au fost omorâți pe frontul din Ucraina. E adevărat, conform estimărilor, inclusiv ale șefului CIA, pierderile în rândul soldaților ucraineni nu sunt nici ele departe de cifra asta. Spre deosebire însă de ucraineni, rușii nu au putut înlocui trupele respective la fel de eficient. Asta și pentru că nu au declarat acea mobilizare despre care vorbeam. Ucrainenii, în schimb, au mărit armata de la cei 170.000 de soldați activi înainte de februarie 2022 la undeva peste 300.000 de oameni în prima fază a războiului. Iar acum, oficialii ucraineni spun că numărul total al soldaților activi ar fi de peste 700.000. Practic, în cele 8 luni de război, rușii au pierdut undeva la peste 40% din eficiența de luptă terestră inițială, ținând cont de estimările oficiale, care spuneau că undeva până la 200.000 de soldați ruși au invadat Ucraina, Inițial au fost cam 125 de BTG-uri cu peste 100.000 de trupe, dar ulterior numărul lor a ajuns la peste 160, conform estimărilor experților militari. Erau peste 75% din grupurile de batalioane tactice pe care Rusia le avea antrenate pentru luptă. Câteva duzini dintre ele au fost afectate serios, în unele cazuri chiar decimate, în urma luptelor, pierzându-și practic capacitatea de luptă inițială. Pierderile rușilor le-au agravat situația din teren și practic au contribuit la compromiterea obiectivelor campaniei. Oricum, forța inițială era una cam mică pentru a le atinge, inclusiv în condițiile optimiste în care era bine pregătită și rezistența apărătorilor era minimă. Condițiile astea nu erau însă întâlnite. Teoretic, raportul de forțe ar trebui să fie de cel puțin 3-1 în favoarea celui care atacă. În cazul unor asedii urbane, cum a fost la Mariupol și s-a încercat la Kiev sau Harkov, numărul poate ajunge de 15-1. Asta pentru că zonele respective sunt mult mai greu de cucerit, necesitând uneori lupte de stradă foarte sângeroase. Având în vedere că BTG-urile rușilor aveau din start prea puțină infanterie, esențială pentru cucerirea efectivă a teritoriilor, iar unele dintre ele porneau cu prea puțini oameni față de schema de personal din acte, pierderile astea de oameni au fost fatale. Mai ales că unele dintre ele au fost suferite de forțele de elită ale rușilor, precum trupele speciale Spetsnaz și cele aeroportate VDV. În plus, cum rușii nu au reușit să distrugă complet apărarea antiaeriană a Ucrainei, unul dintre efecte a fost că nu au putut transfera de pe front soldații răniți foarte repede. Asta a făcut ca raportul răniți-morți să fie unul foarte mic pentru un conflict modern, de 4-1. E practic echivalentul mediei din ultimii 150 de ani și mult mai mic decât au avut americanii, spre exemplu, în Irak și Afganistan. Cercul ăsta vicios ducea la reducerea motivației de a lupta a soldaților ruși, care vedeau cât de periculoasă e misiunea din Ucraina, mai ales că stimulentele de a lupta erau și ele destul de șubrede. Rușii aveau nevoie disperată de forțe proaspete, nu doar pentru a conduce o ofensivă, ci și pentru a păstra teritoriile cucerite și a roti trupele de pe front pentru ca acestea să se recupereze. Cuvintele lui Andrei, un militar rus din regiunea Bureația, în Siberia, sunt sugestive. Am luptat în Ucraina de la începutul războiului. Au trecut peste 3 luni acum. Este epuizant. Întreaga mea unitate vrea o pauză, dar conducerea noastră afirmă că nu ne pot înlocui chiar acum. De altfel, cum războiul se transformase dintr-un blitzkrieg în probabil cea mai mare confruntare convențională din Europa din ultimii 80 de ani, motivația soldaților ruși s-a redus direct proporțional cu numărul mare de pierderi și cu dificultatea luptelor. Nu a ajutat nici strategia și leadership-ul defectuos despre care am vorbit, iar asta a dus la mai multe situații în care soldații s-au luat la bătaie între ei sau cu ofițerii. Un caz celebru a fost cel din Herson, în care au intrat 3 ofițeri FSB ruși și 2 soldați într-un bar ca într-un banc. Din bar nu au mai ieșit decât 2 dintre ei vii și ăia răniți grav. Totul a pornit de la o admonestare a ofițerilor către soldați că se îmbătau purtând uniforma militară. Nu prea au tolerat militarii criticile astea, au scos Kalashnikovul din dotare și au procedat la ciuruirea ofițerilor. Nu a fost singurul caz de lupte din astea din cadrul armatei ruse. Tot în regiunea Herson, într-un sat ocupat de trupele ruse, militari ceceni și buriați din Siberia s-au luat la omor fratern din cauza inegalităților și favorizării cecenilor. Mai mult de 50 de soldați au dat-o parte în parte, petrecând o noapte de pomină. Practic, buriații erau băgați la înaintare, având mult mai multe pierderi, iar cecenii le asigurau spatele, în sensul că nu îi lăsau să se retragă, chiar dacă erau măcelăriți. În plus, cecenii primeau partea leului când se împărțea prada, adică ce furau din comunitățile ocupate, spre nemulțumirea buriaților. Armata rusă era deci pe alocuri mai degrabă o bandă de hoți, care nu respecta prea mult regulile militare, așa cum ar fi făcut o armată profesionistă. Nedorind să apeleze la soluția naturală, dar nepopulară a mobilizării, rușii au apelat la diverse alte metode, mai puțin eficiente și din ce în ce mai disperate. Au recrutat din rândul minorităților sărace, plata de câteva mii de euro fiind una dintre principalele atracții pentru potențialii luptători ruși. Nu e deloc surprinzător, deci, că cei mai mulți soldați ruși uciși provin din 2 dintre cele mai sărace zone ale Rusiei, Dagestan din Caucaz și Bureația, aflată în Siberia. Alexandr, un crescător de reni, membru al minorității etnice numite neneții, care are vreo 50.000 de suflete ce trăiesc pe la Oceanul Arctic, e unul dintre exemplele din direcția asta. Salariul lui, înainte de a se înrola ca voluntar, era de 23.000 de ruble lunar, adică sub 400 de dolari. Asta în condițiile în care doar facturile lunare la utilități erau de 9.000 de ruble. El a semnat un contract care îi aduce cam 270.000 de ruble anual, adică vreo 4.400 de dolari, de 11 ori mai mare decât câștiga înainte de război. Dacă scapă cu viața din război, ar putea să-și plătească datoriile pe care le-a strâns în ultima vreme. Așa cum o spune chiar el, motivația plecării sale la război e clară și tristă. Fie mor de foame sau asta. În cele din urmă, am fost nevoit să fac un asemenea pas riscant și să semnez un contract militar. Nu exista nicio altă cale de scăpare. A fost ori să mor de foame, ori asta. A devenit de nesuportat. Oamenii trebuie să meargă la război. Așa cum știm din istorie, că doar și noi am avut pe vremuri o groază de invazii imperialiste pe teritoriul nostru, genul ăsta de motivație nu e la fel de puternică precum cea a celui care își apără râul și ramul. Ucrainenii își apără propria țară și viitorul ei, spre deosebire de ruși, unde mulți luptă de foame sau pe baza unei propagande destul de neconvingătoare. Liderii ruși au mai găsit și alte metode de a aduce soldați pe front. S-a mărit prin decret numărul soldaților activi, de la 970.000 la 1,15 milioane. Măsura permitea teoretic recrutarea mai multor soldați cu contract. S-a mărit și vârsta maximă la care putea intra în armată, de la 40 la 65 de ani. Asta, plus sumele babane oferite, era o metodă de a încerca să atragi oamenii cu ceva experiență militară în trecut pentru luptele sângeroase din Ucraina. În primăvară, rușii au făcut prima din cele două ture de recrutare anuale, unde 130.000 de soldați au fost chemați în armată. Sigur, tinerii ăștia, teoretic, nu pot fi trimiși pe front cât timp războiul nu e declarat oficial. Există însă mai multe mărturii și plângeri către procurori ale mamelor de soldați care au fost convinși să semneze un contract pentru a merge pe front, fiind înșelați de superiori că ăsta e regulamentul. Un caz extrem este cel al lui Alexander Vasilievich Dimitriev, un absolvent de conservator care a fost fraierit să semneze un contract de infanterist, deși el era muzician și voia să ajungă în orchestra militară a armatei. Superiorii săi i-au spus că are nevoie de 2 săptămâni de pregătire înainte de a fi transferat la orchestră. A ajuns, de fapt, în Ucraina, iar părinții lui nu mai știu nimic de el. Comandanții anumitor unități de recruți i-au convins, forțat sau păcălit pe aceștia să semneze contracte pentru ca apoi să fie trimiși pe front unde aveau șanse mari să fie răniți sau omorâți. Asta și pentru că în condițiile actuale, ofițerii care făceau instruirea noilor recruți sunt majoritatea pe frontul din Ucraina, iar pregătirea lor lasă inevitabil de dorit. Din noile trupe s-a încercat crearea unui nou corp de armată, de 15-20.000 de oameni, însă estimările arată că numărul ăsta nu a fost de atins. Oricum, standardele de atragere și acceptare a indivizilor, dar și cele de pregătire, au scăzut foarte mult. Soldații au făcut doar câteva săptămâni de pregătire față de cele câteva luni făcute de armatele moderne, inclusiv cea rusă, în condiții normale. Pe lângă recruți și soldații cu contract, rușii au apelat apoi la alte surse mai neconvenționale. Pe de o parte, a fost vorba de Garda Națională, Roskvardia, o entitate separată de armată care are peste 300.000 de membri și funcționează ca un fel de jandarmerie, păstrând teoretic ordinea în interiorul Rusiei. Au urmat apoi trupele cecene ale lui Kadyrov, mercenarii din trupele Wagner și luptătorii străini, inclusiv din Siria. Grupul Wagner, o organizație de mercenari, a fost fondat în 2014 de Dmitri Utkin, un tip pasionat de al treilea Reich, care a dat de altfel numele ăsta grupului pentru că Wagner era compozitorul favorit al lui Hitler. Aparent, Evgeni Prigojin, supranumit bucătarul lui Putin, e finanțatorul și omul care ia deciziile majore în organizație. Încă din 2014, grupul Wagner i-a susținut pe separatiștii din Donetsk și Luhansk în războiul cu Ucraina. Mai multe mii de trupe de mercenari Wagner au fost trimise pe front în Rusia, iar oamenii au primit acceptul liderilor ruși de a recruta indivizi, inclusiv din rândurile pușcăriașilor ruși. Asta apropo de cât de dificilă e treaba cu găsirea noilor recruți pentru război, inclusiv pentru mercenarii Wagner, teoretic foarte bine plătiți. Probabil cea mai tragică poveste este cea a milițiilor din cele două republici populare, Donetsk și Lugansk, care au fost anexate de ruși la sfârșitul lui septembrie. Ei au fost una dintre principalele surse alternative de oameni pentru regimul rus, 100.000 de oameni fiind mobilizați de acolo. De ce e tragic? Păi, în primul rând, e vorba practic de ucraineni care omoară alți ucraineni. Estimările spun că trupele din aceste două regiuni au avut o rată a mortalității mai mare decât cea generală a trupelor rusești. Mai mult de jumătate din milițiile din Donetsk ar fi fost omorâte sau rănite în primele 4 luni de război, conform estimărilor Ministerului Britanic de Apărare. Asta pentru că de multe ori aparent au fost folosite drept carne de tun pentru asedii sau pentru a atrage focul de artilerie al ucrainenilor și a dezvălui pozițiile acestora. Dacă adăugăm și faptul că oamenii ăștia au primit echipament vechi sau defect de multe ori, vedem că ei au tras, din păcate, unul dintre cele mai scurte bețe. Toate aceste jumbușlucuri artificiale nu au fost însă îndeajuns pentru a compensa pierderile avute de ruși în timpul invaziei. Așa că pe 21 septembrie 2022, liderul rus Putin a acceptat realitatea că numărul trupelor ruse de la acel moment nu era suficient pentru îndeplinirea obiectivelor din Ucraina. Destul de târziu, ce-i drept, la 7 luni, practic, de la începutul invaziei. Decizia alternativă ar fi fost să ceară pacea pentru a încheia ostilitățile și pierderile de vieți omenești, acceptând că invazia a fost un eșec. Nu e însă stilul lui Putin, care a preferat escaladarea. Așa cum spuneam, decizia a fost evitată atâta vreme tocmai pentru că era una riscantă și nepopulară. Ce-i drept, e doar o mobilizare parțială, nu totală. Dar tot sunt peste 200.000 de oameni care au fost chemați să lupte în ultimele săptămâni. Decizia a generat și un mini exod de indivizi care nu doreau să lupte în acest război, în care nu cred și care au plecat din Rusia. În plus, de acum, oamenii care sunt deja pe front pot fi ținuți acolo pe termen nedefinit. Nu-și mai pot da demisia și nici cei mobilizați nu pot refuza chemarea. Pe lângă nepopularitate, partea a doua e cea legată de logistică și organizare. Reforma armatei ruse din anii 90 a presupus renunțarea la modelul sovietic de lucru. Avantajul a fost că nu au mai fost atât de mulți bani cheltuiți, dar partea nasoală a fost că practic structurile sovietice care permitau mobilizarea rapidă și organizată a unui număr mare de soldați au dispărut și ele. Asta pentru că mobilizarea a sute de mii de soldați nu se face ca pe computer, când jucăm noi StarCraft sau Age of Empires. Nu e ca la jocul Risk. Presupune un imens efort organizațional. Oamenii aia testați și alocați în funcție de nevoi la centrele de recrutare din fiecare regiune trebuie apoi să fie instruiți și să le dai arme. În același timp trebuie să le dai mâncare și cazare. Toate treburile astea presupun un număr mare de oameni care să le coordoneze, iar armata sovietică avea aceste structuri care nu făceau mare lucru practic pe timp de pace, dar ar fi putut mobiliza armata rapid în caz de război cu vesticii. În plus, mai e nevoie și de ofițeri și mai ales de subofițeri care să poată coordona respectivele trupe odată ce au fost mobilizate și instruite. La capitolul ăsta, la fel ca la toate celelalte, armata rusă suferea deja. Reformele au redus numărul de subofițeri care să facă instrucția, iar mobilizarea a trebuit să fie făcută la nivelul administrațiilor militare din fiecare teritoriu al Rusiei, locuri în care domnește mai degrabă incompetența și corupția decât profesionalismul. Liderul rus Putin și ministrul apărării Shoigu au spus că vor fi mobilizați doar până la 300.000 de oameni dintr-un total de rezerviști de 25 de milioane. De asemenea, ideea a fost de a recruta în principal oameni cu experiență militară în trecut. Asta ar fi presupus teoretic ceva mai puține bătăi de cap la instrucție și totul ar fi fost făcut mai rapid. Oricum, aparent în prima lună de mobilizare, au fost recrutați cam 220.000 de oameni, dar va mai dura teoretic ceva până când se va resimți impactul lor pe câmpul de luptă. Asta pentru că ei ar trebui să facă o instruire de câteva săptămâni, dacă nu luni, până a ajunge pe front. Chiar dacă majoritatea știu să tragă cu arma, făcând armata pe vremuri, tot trebuie să vadă care e treaba cu armele mai noi din dotarea armatei și să se familiarizeze cu organizarea modernă a armatei ruse și cu condițiile de luptă actuale. Teoretic însă, pe termen mediu, dacă frontul nu se rupe cu ocazia contraofensivei ucrainene, noile trupe ruse ar putea stabiliza situația pe cei 1000 de kilometri de front și asta pentru că e mai simplu să te aperi decât să ataci, ceea ce îi va avantaja de data asta pe ruși. La fel ca în cazul primelor faze ale războiului și la mobilizarea asta parțială recentă, administrația rusă a dat diverse rateuri. Până și cei doi clovni propagandiști ai regimului, Vladimir Soloviov și Margareta Simonian, au fost exasperați de erorile făcute de autoritățile administrației ruse. Cei doi se temeau că greșelile făcute în condițiile în care oricum în societatea rusă era deja o stare de nervozitate din cauza pierderilor grele de pe front și a înfrângerilor repurtate, să nu inflameze și mai tare spiritele în Rusia. Simonian chiar recunoștea greșelile strategice comise care au dus la această mobilizare nedorită. Ar fi extraordinar dacă nu ar fi nevoie de ajutorul societății noastre civile. Mobilizarea parțială e o măsură forțată. Desigur, am preferat cu toții ca aceasta să nu aibă loc. De exemplu, pe 24 februarie, nu credeam că va apărea o astfel de necesitate. Ne-am gândit că poate acestea puteau fi realizate cu mult mai puțin sânge. Și, bineînțeles, nu am anticipat o rezistență atât de puternică din partea NATO și a Occidentului colectiv. Asta se întâmplă la începutul oricărui război. Subestimarea rezistenței, supraestimarea propriei forțe. Așa că iată-ne aici cu această mobilizare parțială. Erorile au fost de data asta cauzate de stupiditate și incompetență. Au fost trimise ordine de recrutare către medici, doctori, bolnavi cronici, frizeri, muzicieni. Chiar și o mamă singură cu doi copii mici a primit ordin de mobilizare. Chiar cei doi propagandiști au dat exemple la televiziunea rusă legate de cazuri absurde. Un muzician grav bolnav a fost mobilizat în Novosibirsk. Un militar pensionar de 63 de ani cu diabet și probleme cerebrale a fost chemat la un centru de antrenament militar. Directorul unei școli dintr-un stat din regiunea Volgograd, un tinerel de 58 de ani, a primit și el ordin de mobilizare, în ciuda faptului că nu a făcut niciodată armata. Au fost și câteva decese printre cei recrutați, cauzele variind de la ciroză la atac de cord. Erau oameni care n-aveau ce să caute în armată. Câțiva recruți s-au și sinucis, semn că moralul nu e cel mai ridicat. Nu e de mirare, deci, că peste 20 de centre de recrutare au fost atacate de potențialii recruți nemulțumiți. Un tânăr de 25 de ani l-a împușcat pe șeful comisiei de recrutare, undeva în îndepărtata regiune Irkutsk. Unii recruți s-au sinucis, iar unul dintre ei s-a ales doar cu ceva răni ușoare după ce a încercat să-și dea foc. Cum corupția nu putea să dispară în cazul ăsta, medicul șef de la un birou de recrutare militară din Sankt Petersburg a fost arestat după ce a primit șpagă ca să excepteze oameni de la mobilizarea parțială. Probabil, autoritățile ruse știau că aparatul logistic al armatei nu va face față administrativ procesului de mobilizare, fie ea și parțială, și că asta va genera nemulțumiri sociale. Era încă un motiv pentru care nu au dorit să apeleze la acest instrument, chiar cu prețul compromiterii campaniei din Ucraina pe alocuri. Chiar președintele Putin a fost nevoit să recunoască public erorile și problemele din procesul de mobilizare, cerând ca ele să fie corectate. E cam greu însă să rezolvi peste noapte niște probleme structurale care țin de proasta organizare și de corupția din societatea rusă, armata nefăcând excepție. Mai degrabă, mobilizarea parțială le scoate și mai tare la suprafață. Deși deocamdată nu a generat reacții de protest masive în Rusia, e greu de crezut că mobilizarea își va atinge al doilea scop, pe lângă stabilizarea frontului, acela de a trezi sentimentul patriotic în societatea rusă, mai ales în rândul recruților și familiilor lor. Pe lângă lipsa soldaților, rușii aveau însă probleme și cu armele cu care aceștia luptau pe front. Armamentul învechit al armatei ruse. După cum știe tot omul, ca să pornești la război și să-l câștigi, îți trebuie pe lângă oameni, lideri și o strategie și obiectul muncii, adică armele. Mai ales când pornești ceea ce e probabil cel mai mare război convențional în Europa, de la al doilea război mondial încoace. Ar fi bine să ai tot ce trebuie. Mai ales pentru ruși, care au fost în ofensivă, folosirea avantajelor date de superioritatea armată ar fi trebuit să fie o chestie cheie. Asta pentru că partea care atacă suferă de obicei pierderi mai mari decât apărătorii, ofensiva necesitând de altfel și mai multe trupe. Paradoxul pentru armata rusă e că nu a avut echipament atât de modern pe cât credea, în ciuda mega investițiilor făcute în ultimii 20 de ani, precum s-ar crede. Iar ceea ce a fost foarte modern nu a fost neapărat sau pur și simplu a fost utilizat într-un mod în care nu a fost ideal. De aia, luptele de pe frontul din Ucraina au semănat pe alocuri, mai ales când e vorba de cum a acționat armata rusă, cu ceva ce te-ai fi așteptat să vezi în manualele de istorie despre luptele de secol 20, nu despre cum luptă una dintre cele mai tare armate ale lumii în al treilea deceniu al secolului 21. Cam la toate echipamentele majore au fost probleme. Tancurile rusești, care oricum nu se compară cu cele vestice ca dezvoltare tehnologică, au fost neutralizate destul de bine de ucraineni, folosind două arme mult mai ieftine decât ele. E vorba de rachetele anti-tank și de drone. Aviația nu a reușit să se impună pe cerul Ucrainei. Cum Rusia nu a reușit să distrugă apărarea antiaeriană a ucrainenilor, avioanele rusești au jucat un rol mai limitat decât ar fi putut avea, neinfluențând semnificativ în favoarea rușilor modul în care se desfășoară confruntările. Artileria rusă a fost net superioară celei ucrainene, dar în lipsa ajutorului dat de drone și alte mecanisme pentru a îmbunătăți precizia, nici ea nu a putut provoca pagube decisive ucrainenilor. A făcut însă cele mai multe victime, dar impactul ei s-a mai redus din momentul în care, așa cum vom vedea mai târziu, ucrainenii au folosit sistemele de lansatoare de rachete americane, mai performante decât cele rusești, pentru a reduce puterea de foc a artileriei ruse. Rușii au lansat o ploaie de rachete, mai ales la începutul războiului, dar și acum, mai recent, în ultimele săptămâni. Au vizat nu doar obiective militare, ci și destul de multă infrastructură civilă, inclusiv centralele de energie ale Ucrainei. Cum stocul de rachete de mare precizie al rușilor e mare, dar e totuși finit, de la un punct încolo, majoritatea rachetelor lansate au fost unele lipsite de precizie. De multe ori, ele au provocat panică în societatea ucraineană, lovind destul de multe obiective civile, uneori din cauza lipsei de precizie a rachetelor, alteori pentru că au susținut că acolo erau de fapt și obiective militare. Lansările de rachete nu au reușit să atingă un obiectiv major, acela de întrerupere sau de a limita fluxul de arme și echipament militar care a tot venit dinspre țările vestice în cele 8 luni de război, reușind să limiteze, ba chiar uneori să răstoarne, dezechilibrul net de pe hârtie care era în favoarea Rusiei. Să o luăm cătinel și să dăm câteva exemple. Întâi, despre supremația aeriană. Sistemele de apărare ale ucrainenilor de tip S-300, o armă sovietică de altfel, dar cu software modernizat de vestici după 2014, nu au putut fi eliminate de către armata rusă în primele zile de război. Nu e foarte clară cauza acestui eșec, dar cel mai probabil e vorba de faptul că, de fapt, forța de atac aeriană și rachetele rușilor nu au fost suficient de multe, puternice sau precise pentru a lovi toate aceste obiective. Unele dintre ele au fost distruse, dar multe dintre ele au rămas funcționale. Asta a făcut ca, în loc ca armata rusă să-și plimbe avioanele și elicopterele nestingherită pe deasupra Ucrainei, tot demersul să fie unul destul de riscant, mai ales că e un cerc vicios, pentru că aparatele de zbor ruse nu au rachete ghidate de înaltă precizie, iar folosirea celor mai fraiere necesită apropierea de inamic, care îi aduce în bătaia apărării antiaeriene. Așa că, deși rușii au teoretic peste 4.000 de avioane, iar ucrainenii au avut la începutul conflictului doar puțin peste 300, diferența asta de pe hârtie să nu fie resimțită și în practică. Pierderile documentate de avioane, conform oamenilor de la Oryx, una dintre sursele de încredere pe subiect, sunt aproximativ egale. Rușii au pierdut 63 de avioane, în timp ce ucrainenii au vreo 53 dobărâte. La elicoptere, unde raportul e de 1.500 la 100 pe hârtie, în favoarea rușilor, pierderile sunt de 54 de bucăți la ruși și doar 15 la ucraineni. Rușii au reușit chiar performanța de a pierde unul dintre cele 10 Suhoi-34M, cele mai moderne avioane pe care le au în dotare. Cam 10% din Suhoirile 34, vreo 16 avioane din aceeași ultimă generație, dar nu cu ultimele specificații, s-au dat și ele duhul în Ucraina. Nici la tancuri nu a stat treaba mult prea bine. Aici e o întreagă dezbatere în care nu vom intra pe larg, că poate tancul nu mai e arma care a fost, că nu mai e atât de util și decisiv pe frontul de luptă. Asta și pentru că tancurile moderne au ajuns să coste o groază de bani. Tancurile de top vestice ajung să coste și 20 de milioane de dolari, iar T-90, cel mai modern tank rusesc, poate ajunge să coste, în specificația cea mai recentă, T-90M, undeva la aproape 5 milioane de dolari. Problema pentru tank e că s-a dovedit din nou în războiul ruso-ucrainean, la fel ca în cel din Nagorno-Karabakh din 2020, că sistemele de apărare anti-tank sunt foarte eficiente împotriva acestuia și că bonus costă și mult mai puțin. Sunt două sisteme care îi fac de petrecanie tankului, dronele și rachetele anti-tank. Unele dintre dronele kamikaze folosite în război, precum cele Switchblade de la americani, costă doar câteva mii de dolari. E drept, cele turcești, faimoasele Bayraktar, sunt ceva mai scumpe, pot costa 1-2 milioane de dolari fiecare, dar alea sunt foarte rezistente. Rușii au dobărât una pe front abia în august, ea intrând în luptă încă din martie. Nici rachetele antitank mici și portabile, precum cele americane Javelin și cele britanice Enlow, nu se compară la costuri cu un tank. Una costă undeva între 100 și 200 de mii de dolari. Nu mai zic că nu se compară costurile de depozitare ale lor cu cele de mentenanță și funcționare ale unui tank care pot fi și de 500 de dolari pe kilometru. E scumpă o plimbare cu șenilele. Chestia mai problematică pentru ruși era că blindatele erau alături de artilerie, una dintre unitățile pe care se bazau. Asta nu doar pentru că, din nou, diferența pe hârtie de resurse era colosală. Rușii au peste 12.000 de tancuri, vreo 3300 gata de luptă, iar restul de 9000 prin rezerve. Bine, unele dintre ele, pe cum T-62-urile, create în anii 60 și modernizate în anii 80, sunt vechi, antice și de demult. Totuși, nici tancurile ucrainene, majoritatea sovietice, nu sunt cu mult mai proaspete. Ucrainenii, teoretic, aveau doar 2600, dintre care 800 erau gata de luptă, dar au mai primit vreo 300 de la câteva țări din Europa Centrală, grosul venind de la Polonia. Așa cum am văzut, multe dintre BTG-urile rușilor erau mai subțiri în zona de infanterie, iar trupelor blindate li se oferea o pondere și suport mai mare. Așteptarea a fost, deci, ca ele să reușească să străpundă frontul ucrainean. Nu doar că nu a fost cazul, dar rușii au pierdut vreo 1400 de tancuri în cele 8 luni de război. Din nou, mai mult de 10% din totalul de tancuri pe care le avea armata rusă. Ucrainenii au pierdut tot în acest timp doar 324. Mai trist pentru ruși e că multe dintre aceste tancuri, aproape 500 de fapt, au fost capturate de către ucraineni, fie cu, fie fără soldați care erau în ele, armata rusă devenind practic sursă de echipament pentru ucraineni. Multe dintre ele au fost pierdute, mai ales la începutul războiului, din cauza greșelilor celor care le conduceau, așa cum explică profesorul britanic Philip O'Brien. Multe tancuri au fost abandonate din cauza modului prost de a le conduce. Unele au căzut de pe poduri, altele au fost împinse în șanțuri, astfel încât șenilele s-au desprins. Abilitatea trupelor de a-și folosi echipamentul a lipsit. În alte situații a fost din cauza strategiei proaste folosite pentru invazie. Nick Reynolds, de la think tank-ul britanic Rusii, explică unele dintre aceste tancuri au fost abandonate pentru că au rămas fără combustibil. E un eșec logistic. Unii au rămas blocați în noroiul de primăvară pentru că înaltul comandament a invadat în momentul nepotrivit al anului. În cazul neutralizării tancurilor, sprijinul vestic a fost decisiv încă de la începutul invaziei. De fapt, încă de dinainte, începând cu 2014, Ucraina primise din vest rachete antitank moderne, având deja în stoc câteva mii. De la începutul invaziei, stocurile de rachete au tot crescut, iar un general american estima că numărul lor total ajungea la 100.000. Fiecare tank rusesc are deci 30 de rachete care îl așteaptă la portiță pe front, să-i dea perversa de pe Târgu Ocna. Fie că erau americane, precum Javelin, fie că erau britanice, ca Enlo, ele sunt destul de moderne pentru a da rușine tancurilor rusești. Una dintre schemele pe care le folosesc, care e foarte eficientă împotriva tancurilor rusești, care au blindajul puternic în zona din fața a tancului, dar unde turela e mai fragilă, e pur și simplu să atace de sus. Racheta face o voltă în sus și cade aproape perpendicular pe tank. Evită deci zona cu blindaj mai gros și produce daune mult mai serioase tancului, atacându-l în zona sa fragilă. Și mai important, ea identifică tancul și se ghidează apoi singură, automat, odată ce e trasă. Asta permite ca cel care o folosește să se adăpostească sau să reîncarce dispozitivul pentru o nouă tragere. Asta e foarte important, mai ales că raza lor e scurtă, doar câțiva kilometri, și mobilitatea e esențială pentru cel care o folosește ca să evite să fie o țintă pentru tank sau trupele care îl sprijină pe acesta. Nu mai zic că vesticii au dat și sistemele astea portabile de apărare împotriva aviației, cele britanice fiind numite Starstreak, iar cele americane fiind cunoscute Stinger. Armele sunt foarte eficiente, mai ales dacă aparatul zboară la joasă altitudine, ceea ce rușii au făcut destul de des, neavând așa de multă muniție cu grad mare de precizie, ceea ce i-a forțat să se apropie mai mult de țintă. Iar cel puțin cea mai modernă variantă de Starstreak, care zboară la o viteză ceva mai mare de Mach 3 și pe care operatorul ei o ghidează prin laser până la țintă, pare ceva de care e destul de greu să scapi, mai ales că are și trei focoase, fiecare de 900 de grame, care pot lovi separat avionul. Revenind la tancuri, paradoxul e că, teoretic, chiar sovieticii au inventat sistemele de protecție activă ale tancurilor împotriva armelor portabile, pe care le-au descris mai sus. A fost însă ceva ce a apărut doar în teorie, nu și în practică. În realitate, unele tancuri rusești au apărut pe câmpul de luptă din Ucraina cu niște cuști ridicole, improvizate cumva deasupra turelei. Nu e clar dacă protejau în vreun fel de Javelin sau Enlo, dar ce e sigur e că împiedicau ieșirea oamenilor din ele rapid dacă tancul era lovit. Sistemele astea de protecție activă ar presupune că, pe lângă blindaj, tancul să aibă sisteme care să oprească proiectilele sau rachetele trimise către ele, inclusiv prin distrugerea acestora cu armamentul din dotare, înainte să ajungă la tank. Cel mai modern tank al armatei ruse, T-14 Armata, are teoretic așa ceva. El ar fi trebuit să fie gata de ceva vreme, a rămas însă doar la stadiu de teste și deci nu l-a văzut nimeni la luptă în Ucraina. e încă un semn că reformele alea de care vorbeam mai devreme și purcoiul de bani cheltuiți pe modernizarea armatei ruse nu au fost folosiți chiar atât de eficient. Cealaltă armă care a devenit din ce în ce mai lăudată cu ocazia conflictului din Ucraina, tot pentru că le-a dat bătăi de cap rușilor, a fost drona. Cum ziceam, a fost o armă foarte eficientă împotriva tancurilor. Dar nu a fost vorba doar de asta. Ea a fost folosită și pentru recunoașterea teritoriului inamic, inclusiv pentru a ghida tirurile de artilerie care astfel erau mai precise, dar și pentru a lansa bombe asupra diverselor obiective militare. Apropo de folosirea dronelor pentru tirurile de artilerie, o estimare a unui artilerist ucrainean spune că folosirea dronelor economisește o groază de muniție. Fără dronă, o țintă trebuia lovită de 60-90 de ori pentru a fi distrusă. Acum, 10 tiruri sunt de ajuns pentru aceeași țintă, cu datele oferite de drone. Desigur, pe lângă costurile relativ mici, avantajul esențial al dronelor e faptul că nu necesită un pilot. Deci dacă sunt distruse, se pierd doar ceva bani, nu și o viață de om. În primele săptămâni ale războiului, rușii au avut probleme mari cu cele aproximativ 50 de drone turcești Bayraktar, folosite de ucraineni cu spor pentru a opri invazia rusească și a bombarda convoaiele de vehicule rusești împotmolite în noroiul primăverii ucrainene. Cum astea sunt și niște mini-avioane, sunt destul de scumpe și destul de sofisticate. Ucrainenii au dezvoltat însă și drone mai mici, rechiziționând inclusiv dronele civile, dar chiar și acestea, bine construite și ghidate printr-o tabletă de obicei, au făcut ravagii printre blindatele rușilor. O mențiune specială merită drona kamikaze Switchblade, care a apărut în Ucraina undeva începând cu luna mai. Ea are 2,5 kg, are mărimea unei baghete de pâine, ceva mai mari, o poți căra într-un rucsac și costă doar câteva mii de dolari. Cu ea poți distruge echipament sau infrastructură de milioane, oricum mult mai valoroase decât costul dronei. Are o rază de 10 km și o poți lansa foarte ușor și ghida apoi prin intermediul unei tablete spre destinația dorită. Spre deosebire de Bayraktar, nu are nevoie de o pistă pentru a decola și ateriza. Spre deosebire de rachete, cu dronele Switchblade poți practic să alegi ținta mult timp după ce drona e pe cer. Practic, ea se plimbă prin aer cu 100 de km la oră, unde poate sta cam 15 minute, iar operatorul vede prin cameră imaginile cu ce se află la sol. Poți alege apoi ce dorește să atace. Chiar dacă Switchblade nu poate distruge blindajul unui tank, ea poate ataca artilerie, dar și clădiri sau alte vehicule blindate. Când operatorul a fixat o țintă, drona accelerează la 160 de km la oră și se ține de ea până la impactul final și posibil fatal, unde focoasele din dotare sunt detonate. Aparent, una dintre explicațiile pentru succesul dronelor e de fapt încă un eșec al rușilor legat de apărarea antiaeriană. Nu doar că nu au distrus-o pe cea a Ucrainei, dar nu au organizat-o bine nici pe a lor. În ultimele săptămâni, dronele au mai pierdut ceva din eficiență, odată cu pregătirea mai bună a rușilor pentru ele și îmbunătățirea apărării ruse. Trebuie spus și că rușii au folosit drone în conflict, cu ceva mai puțin succes. Pe de o parte, e vorba de dronele Zala Kib, produse de o subsidiară a grupului Kalashnikov chiar în Rusia, folosind același principiu ca cele americane Switchblade, adică pe sistemul kamikaze. Mai recent, probabil nemulțumiți de calitatea dronelor proprii, rușii au importat masiv drone din Iran, pe care le-au folosit împreună cu rachetele din dotare pentru a bombarda infrastructura energetică și ținte civile din Ucraina în ultimele săptămâni. Concluzia e că, pe lângă lipsa de superioritate la nivelul infanteriei, rușii nu au reușit să transfere superioritatea pe care o aveau pe hârtie, când era vorba de tancuri și avioane mai ales, pe frontul din Ucraina. Rușii nu au reușit să asigure supremația aeriană, iar apoi dronele și rachetele anti-tank au provocat pierderi mari armatei invadatoare. Nu a ajutat nici faptul că armata rusă nu a fost cea mai bine motivată, nici cea mai profesionistă, iar tacticile învechite pe care le-au folosit rușii le-au creat probleme în fața unei forțe net inferioare ca număr, dar care s-a adaptat mai bine condițiilor din teren, dar și avansului tehnologic din domeniul militar. Ca aproape în toate cazurile, sprijinul vestic a fost esențial. Mai rămânea o singură zonă unde rușii aveau o armă care ar fi putut fi decisivă în favoarea lor, artileria. Vulnerabilitatea logistică a rușilor, dependența de artilerie. Pe lângă problemele de organizare cu soldații și echipamentul militar, o altă bubă mare a campaniei ruse în Ucraina a fost cea legată de logistică. E practic o combinație de chestii. Pe de o parte, totul pornea de la dependența de artilerie a trupelor ruse. Pe de altă parte, e vorba de faptul că logistica rușilor nu e modernizată. Chiar dacă pare mai puțin importantă decât restul și nu e un subiect așa de sexy, ea devine esențială, mai ales în cazul actual. Asta pentru că această combinație de factori îi face pe ruși vulnerabili la strategia ucraineană de a ataca noduri logistice, liniile de aprovizionare, centrele de muniție, dar și de comandă ale rușilor. Să începem cu partea legată de dependența de artilerie. Așa cum am povestit, una dintre puținele zone forte ale armatei ruse a fost tocmai asta, artileria. Cumva asemănător cu ce s-a întâmplat în al doilea război mondial, rușii au folosit-o la greu, mai ales în faza a doua a războiului, în luptele din Donbass. Asta și pentru că celelalte componente ale armatei au fost fie mai slabe decât s-a crezut, precum infanteria și blindatele, fie pur și simplu au luat parte mai sporadic decât se credea inițial, precum aviația, în cazul ei, pentru că nu au reușit rușii să stabilească supremația aeriană în Ucraina. Artileria a mers cel mai bine dintre toate, fiind una dintre zonele în care rușii au avut superioritatea netă, cel puțin în primele luni ale războiului. În fiecare zi a conflictului din Ucraina, rușii au tras în medie cam 7.000 de proiectile. În timpul bătăliei de la Severodonetsk, în Donbass, s-a atins apogeul, rușii trăgând 20.000 de proiectile pe zi asupra trupelor ucrainene, în timp ce aceștia răspundeau cu doar 6.000. Și cum rezervele lor erau destule pentru a trage cu ele ani de zile, se părea că ar putea reprezenta un avantaj decisiv pe măsură ce luptele se prelungeau. Asta mai ales că ucrainenii erau în net dezavantaj, atât ca număr de echipamente de artilerie, cât și ca muniție deținută pentru ele. Mai ales la începutul fazei a doua a războiului, în timpul confruntărilor în câmp deschis din Donbass, artileria rusă, folosind lansatoarele de rachetă Smerch și Uragan din dotare, mai avansate tehnologic decât ale ucrainenilor, a făcut ravagii. Raportul dintre numărul de piese de artilerie era în anumite zone chiar de 10-1 în favoarea rușilor. Cel puțin așa a fost cazul în primele 3 luni ale războiului, până când treptat SUA și țările europene importante, precum UK, Franța și Germania, au început să trimită obuziere și muniție ucrainenilor. Tunurile Cezar de la francezi și Panzerhaubitze de la nemți sau obuzierele americane M777 au mai reechilibrat cât de cât balanța, care a rămas totuși în favoarea rușilor la acest capitol. Împreună cu sutele de mii de proiectile trimise de vestici, ele au salvat campania defensivă a Ucrainei. Chiar și cu raportul favorabil de forțe pentru ruși, când vorbim de artilerie, există însă o mică problemă. Toate aceste muniții și echipamente trebuie și aduse pe front. Degeaba stau ele în fabrici sau depozite. Iar partea asta presupune un efort incredibil și o organizare foarte bună, mai ales când e vorba de un conflict unde linia frontului are 1000 de kilometri și sunt sute de mii de soldați care luptă. Iar la capitolul ăsta, se pare că reformele alea de modernizare ale armatei ruse au fost iar doar pe hârtie. E, de fapt, un semn că nici economia rusă cu totul nu a progresat așa de tare ca cea vestică. Rușilor le lipsesc chestii de bază pentru transportul și descărcarea mai rapidă a echipamentelor și munițiilor, inclusiv containere de transport, motostivuitoare sau paleți. Rușii au rămas la metoda clasică de transport, care a fost revoluționară prin secolul XIX pentru mișcarea de trupe și provizii, trenul. În mod evident însă, aici apar două probleme. Prima e că folosirea trenurilor pe teritoriul invadat e evident mai dificilă raportat la camioane sau alte metode de transport rutier. În primul caz, ai nevoie doar de un drum, nu e ceva foarte sofisticat, pe când calea ferată poate fi ușor bombardată și distrusă în puncte cheie și e greu de reconstruit. Rușii au chiar o unitate de elită care se ocupă fix de asta în armată, repararea trenurilor și a căilor ferate, apropo de cât de critice sunt ele. Al doilea lucru problematic e cum transporți lucrurile de la nodul de transport la zonele în care sunt trupele, mai ales dacă nu au acces ușor la calea ferată. În fine, a treia problemă e cea cu care s-au și confruntat rușii. Punctele cheie de transport feroviar și depozitele de lângă ele pot deveni ținte ușor pentru armata adversară. Un manual al armatei americane din 2016 zicea chiar asta. Depozitele de muniție din Rusia sunt probabil cele mai nesigure locuri din orice zonă de război. Munițiile nu au fost depozitate în siguranță, iar multe datau din epoca sovietică, aproape de datele de expirare, creând situație explozivă. Țintirea prioritară a acestor zone va cauza o presiune logistică serioasă asupra sistemului rus. Trebuie adăugat aici că rușii n-au reușit să distrugă apărarea antiaeriană a Ucrainei, iar acum avioanele rusești nu domină frontul de luptă aerian, așa cum se aștepta la începutul războiului, și întreruperea liniilor de comunicații și de aprovizionare a ucrainenilor e un deziderat ceva mai dificil de îndeplinit. Armata ucraineană este oricum mai mobilă decât cea rusă și ăsta a fost de altfel unul dintre punctele prin care au mai echilibrat raportul de forțe cu rușii. Ucrainenii au folosit infrastructura de transport internă cu mult succes pentru a crea acumulări de soldați și echipament acolo unde era nevoie. Toate astea s-au văzut foarte bine la începutul invaziei, când forțele ruse n-au progresat așa cum și-ar fi dorit în timpul primelor zile ale invaziei și pentru că logistica, mai ales pe zona de aprovizionare, a fost deficitară. Pe măsură ce intrau mai mult în Ucraina, mărind astfel distanța lanțurilor de aprovizionare și comunicații și îndepărtându-se de rețeaua feroviară rusă, armata lui Putin s-a împotmolit. Armele, echipamentele, mâncarea pentru soldați, chiar și informațiile și ordinele de la superiori au ajuns greu pe linia frontului, contribuind la eșecul Blitzkriegului, cel puțin raportat la obiectivul setat de comandantul armatei de a cuceri Kievul și a răsturna regimul din Ucraina. Apropo de logistică, un caz tragic, dar și hilar, e cel al folosirii unor hărți vechi de către comandanții ruși trimiși să asedieze Harkovul, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Ei aveau o hartă topografică a Ucrainei din frumosul an 1969, iar pe ea, în mod evident, lucrurile erau înghețate în timp. Cartiere întregi din suburbiile orașului nu apăreau nicăieri. Pentru că harta era una din vremea URSS, linia de frontieră dintre Ucraina și Rusia, apărută în 1991, era trecută frumos cu pixul, ochiometric pe alături. La periferia Odesei, rușii au lovit cu rachete o zonă rezidențială, hărțile neactualizate ale rușilor, spunând că acolo ar fi un aerodrom militar, care fusese desființat deja de zeci de ani în realitate. În faza a doua a războiului, folosindu-se de armele moderne oferite de către vestici, mai ales sistemele de lansatoare de rachete americane HIMARS, ucrainenii au aplicat un alt tip de strategie pentru a profita de această vulnerabilitate a rușilor. Aici trebuie notat că decizia americanilor de a trimite respectivele echipamente, mai avansate decât ce au rușii în dotare, a fost amânată pentru mai multe luni, ele ajungând pe front de-abia la sfârșitul lunii iunie. A fost vorba și de o teamă a administrației Biden de a nu călca o linie roșie în relația cu rușii și a nu risca o escaladare. S-a dovedit a fi o frică nefondată, dar chiar și ajunse cu întârziere, armele respective tot au schimbat cursul războiului. Oricum, HIMARS-urile primite aveau muniție care atingea doar ținte la maxim 90 de kilometri distanță, americanii neoferind cea mai performantă rachetă numită ATACMS, care atinge ținte de până la 300 de kilometri distanță. Teama americanilor în acest caz e că ucrainenii să nu atace teritoriul rus cu respectivele arme, ceva ce ucrainenii oricum au promis că nu vor face. Practic, cum cantitatea de muniție de artilerie necesară atacurilor zilnice ale rușilor era imensă și cum rușii aveau un sistem bazat pe transportul pe cale ferată și depozitarea în centre mari în zonele apropiate de nodurile de transport, soluția pentru ucraineni era relativ simplă. Ei foloseau acest armament vestic, care e de înaltă precizie și poate trage la o distanță mai mare decât cel folosit de ruși, de câteva zeci de kilometri, pentru a distruge aceste depozite ale rușilor. Logica era una evidentă. Distrugerea marilor depozite de muniție ar fi redus capacitatea rușilor de a o duce pe front și implicit ar fi slăbit puterea artileriei ruse. Probabil cea mai eficientă armă a rușilor din primele luni ale războiului urma să devină ceva mai puțin mortală. După ce au început să primească echipamentele HIMARS de la americani în iunie, au și făcut ceva training pentru a le folosi. Ucrainenii au început să aplice fix strategia de mai sus. Zeci de atacuri asupra puncte cheie au avut loc în primele 3 luni, de la depozitele de muniție și combustibil, la baterii de sisteme de rachete S-300 ale rușilor, la poduri și noduri feroviare cheie, toate au fost bombardate și distruse sau avariate. Astfel, numărul de proiectile folosite de ruși a scăzut și așa s-a redus și implicit presiunea asupra ucrainenilor exercitate de acestea. Cu liniile de aprovizionare distruse, rușilor le-a fost greu să mai susțină avansul militar modest înregistrat în Donbas în faza a doua a războiului. Specularea acestei vulnerabilități logistice a avut și impact asupra moralului rușilor. Posturi de comandă și centre de coordonare ale armatei ruse din zonele ocupate au devenit ținte atacate de lansatoarele de rachetă cu rază lungă folosite de ucraineni. Inclusiv Crimea a fost bombardată, având loc bombardamente asupra bazelor aeriene de acolo. Efectul psihologic a fost acela că inclusiv trupele ruse din zonele ocupate de ruși au realizat că pot fi ținta unor atacuri ale Ucrainei, chiar dacă sunt la zeci de kilometri de front. Ceva ce era imposibil până la sosirea acestor arme vestice. orașul Herson, aflat pe celălalt mal al Niprului față de teritoriile ocupate de ruși, a fost practic aproape izolat prin bombardarea podurilor peste fluviu. Retragerea rușilor de pe insula Șerpilor din apropiere de România a avut cauze asemănătoare. Pur și simplu, navele de aprovizionare ale rușilor riscau să devină victime sigure ale atacurilor ucrainenilor, folosind aceeași armă magică, lansatoarele de rachete și sistemele de artilerie de mare precizie cu rază lungă de acțiune. Aprovizionarea cu arme, dar și cu echipament militar și hrană, a devenit mai dificilă pentru ruși, ajutând contraofensiva ucraineană din zonă. Pe tot frontul, rușii au trebuit să se adapteze și să disperseze echipamentul și muniția pentru artilerie sau să o mute dincolo de raza sistemelor HIMARS. Toată treaba asta îngreunează efortul de război rus, pentru că muniția și echipamentele ajung mult mai greu pe linia frontului, tot sistemul logistic devenind unul mai complicat. Practic, dacă mărești distanța dintre depozitele de muniție și linia frontului, camioanele care preiau echipamentele și le duc de la depozitele aflate lângă noduri feroviare vor face mai puține transporturi. Asta mai ales că rușii încarcă și descarcă totul manual în camioane, fiind repetenți la logistică. Oricum, în general, pe lângă această vulnerabilitate logistică a armatei ruse, o problemă generală a fost calitatea proastă a echipamentului sau lipsa lui. Aici e vorba de o combinație între corupția din rândul armatei, care afectează și achizițiile militare, dar și de logistica și organizarea foarte proastă. Au existat nenumărate plângeri de la soldații ruși că echipamentele primite erau slabe sau nu existau deloc. Muniția era de multe ori prea puțină pentru infanterie, trusele de prim ajutor vechi, iar vestele antiglonți nu erau deloc. Un rus posta exasperat pe social media un mesaj critic la adresa președintelui Putin, care inaugurase cea mai mare roată Ferris din lume la Moscova, legat de lipsurile din armată. Armata nu are camere termice, nu are veste antiglonți, nu are echipament de recunoaștere, nu are comunicații securizate, nu are truse de prim ajutor. Și voi țineți o sărbătoare de 1 miliard de ruble. Ce e în regulă cu voi? Pavel Filatiev, un parașutist rus din trupele aeropurtate VDV, care teoretic sunt o unitate de elită a armatei ruse, care a fugit în Occident după ce a luptat mai bine de o lună în Ucraina, a publicat un jurnal de 140 de pagini cu diverse critici la adresa aprovizionării. Aparent, a trebuit să-și cumpere singur vestă antiglonț, cam cum cumpără pacienții români medicamente singuri când sunt internați în spitalele românești. De altfel, așa descrie și Filatiev armata rusă, ca pe o casă de nebuni. Inclusiv mitraliera cu care trăgea era stricată și a fost nevoit să o repare singur. Și nu a fost singur. Mulți soldați ruși au cumpărat echipament de pe site-ul Avito, un fel de emag al rușilor, ironia fiind că ăsta era vândut de oficiali sau soldați corupți care îl luaseră tocmai din stocurile armatei ruse. Și aici, probabil cea mai proastă soartă au avut-o soldații din milițiile Republicilor Donetsk și Lugansk. Soldații respectivi nu erau parte a armatei ruse propriu-zis. Asta pentru că, teoretic, erau armate ale unor state independente de Rusia, cel puțin până la sfârșitul lui septembrie. Așa că rușii le-au dat cele mai proaste echipamente. Au primit oamenii respectivi puști Moisin Nagant, tocmai din secolul XIX. Deci, practic, nici măcar de când era bunica fată, pentru că săraca s-a născut ceva mai târziu. Cum în secolul XIX vestele antiglonți nu erau la modă, cei 100.000 de oameni din milițiile astea, populare, n-au primit niciuna de la comandamentul rus. Iar pentru că au protestat când au fost trimiși la înaintare drept carne de tun în timpul invaziei, fiind printre unitățile care au stat cel mai mult pe prima linie a frontului, rușii le-au redus proviziile pentru a-i pedepsi. Rusia nu a excelat așa cum ar fi fost de așteptat de la o armată modernă care cheltuie miliarde și miliarde de dolari anual. Lipsa sistemelor de comunicație securizată a făcut multe victime în rândul soldaților ruși, încetinind și invazia încă din primele faze. Unele unități ruse, inclusiv comandanți de top, par a fi fost localizați și atacați de trupele ucrainene după ce au folosit sisteme de comunicații nesecurizate, inclusiv rețele ucrainene. Situația a ajuns așa de hilară că trupele de ceceni și tuvani vorbesc în limbile proprii pentru a evita să fie înțeleși de unitățile de intercepție ucrainene. E ingenios ca improvizație, dar e un semn că armata rusă are probleme majore la acest capitol. Pe de altă parte, rușii nu au bruiat sistemele GPS din Ucraina, așa cum ar fi fost de așteptat, asta fiind o tactică folosită deja în Siria. Nu e clar dacă nu au capacitatea tehnică respectivă sau pur și simplu au decis să nu o folosească, dintr-un motiv mai ironic și penibil pentru ei. E vorba de faptul că inclusiv soldați ruși, mai ales piloții de avioane, preferă să folosească sistemul vestic GPS, deși au și rușii unul echivalent, GLONASS, care însă nu pare a fi la fel de fiabil. În lipsa acestor capacități, rușii recurg la metode mai neortodoxe pentru a comunica pe front. Aparent, folosesc grupurile de chat de pe aplicația rusă Telegram pentru a coordona loviturile de artilerie. Agenții ruși scriu pe grupurile de Telegram despre frica de a fi bombardat o anumită zonă pentru a afla dacă ea a fost sau nu lovită de artileria rusă. Dacă se răspândește că e totul ok, rușii mai încearcă încă o dată să bombardeze. O altă idee simpatică a fost folosirea unor jocuri pe telefon pentru a-i determina pe tinerii din Ucraina să facă poze unor obiective de infrastructură critică, civilă sau militară, totul în schimbul unor premii virtuale în respectivul joc. În final, trebuie menționat și sistemul de sateliți Starlink, creat de compania SpaceX, deținută de Elon Musk. Fiind format dintr-o rețea de sateliți puși pe o orbită mai joasă decât cea clasică a sateliților geostaționari, el a fost oferit ca sistem de comunicație trupelor ucrainene, de la coordonarea atacurilor de artilerie la programarea dronelor care atacă obiectivele și trupele ruse, Starlink a fost folosit cu succes de ucraineni pentru a încetini invazia rusă. Avantajul Starlink e că fiind la o orbită mai joasă, constelația de sateliți lucrează grupat. Ca să dezactivezi sistemul, ceva ce rușii și-ar dori, ar trebui găsiți toți sateliții din constelație, ceva foarte greu de făcut. Folosirea Starlink nu e complet lipsită de risc, terminalele folosite la conectarea la sistem putând fi detectate de anumite rachete rusești, dar sistemul a permis Ucrainei să aibă un sistem de comunicație paralel, intact, care nu a putut fi distrus de ruși, eliminând inclusiv posibilitatea câștigării războiului informațional și de comunicații de către ruși. Sigur, recent, Musk a dat cu bâta în baltă, spunând că SpaceX nu își mai poate permite să plătească pentru folosirea sistemului de ucraineni, suma dată până acum fiind de 80 de milioane de dolari și urmând a ajunge la 100 de milioane până la finalul lui 2022. Musk a cerut ca Pentagonul să preia nota de plată, amenințând că altfel accesul ar putea fi restricționat pentru ucraineni. E foarte probabil să fie doar o gafă de comunicare de data asta și situația să se rezolve cu sprijinul guvernelor vestice. Cel puțin așa sperăm. Concluzii. Așa cum am văzut împreună, a fost un cumul de factori care a dus la deznodământul înregistrat deocamdată în războiul dintre Ucraina și Rusia. Armata rusă și-a arătat slăbiciunile cu ocazia asta, iar reputația ei ca fiind o forță de temut, modernă și puternică, a fost cam zdruncinată. Eu am vorbit aici despre una dintre dimensiunile care influențează modul în care se desfășoară conflictul din Ucraina. Pe lângă modul în care a acționat armata rusă, mai contează ce au făcut și ucrainenii, civilii și soldații care au apărat propriu-zis, luptând pentru propria patrie. Pe lângă ei, e vorba de sprijinul vestic oferit Ucrainei, mai ales legat de livrarea de arme, dar și cel financiar, fără de care conflictul s-ar fi încheiat de mult, cu înfrângerea Ucrainei. Mai e un al patrulea actor în toată povestea asta, populația civilă din Rusia, pentru că chiar și acolo liderul autoritar se teme de o potențială revoltă, oricât de improbabilă ar fi ea. S-a văzut asta destul de clar legat de ezitarea de a face mobilizarea parțială în Rusia, tocmai pentru a evita potențialele nemulțumiri ale populației ruse, deja afectate de scăderea economică datorată sancțiunilor impuse de vestici. Toți ceilalți actori ar merita povestea lor separată, atitudinea și acțiunile lor fiind importante pentru modul în care a evoluat conflictul până acum. Revenind la povestea despre armata rusă, am văzut că au fost mulți factori care au dus la acest eșec al rușilor, cel puțin raportat la obiectivele inițiale. Întrebarea cheie devine: a fost de vină mai degrabă planul de bătaie sau e pur și simplu armata rusă un tigru de hârtie? De ce nu și-a atins armata obiectivul și Ucraina e încă în luptă? Vă voi dezamăgi și ca în bancul cu Rabinu voi spune că ambele părți au dreptate. A fost vorba și de o strategie mult prea ambițioasă a liderului rus Putin, bazată pe informații false și pe subestimarea adversarului, dar și pe refuzul de a mobiliza armata și a declara oficial război. Au fost însă și multe probleme structurale, de la armele mai puțin moderne decât se credea, la tactica de luptă ineficientă a BTG-urilor rusești sau logistica deficitară de secol XIX. Pare destul de evident că reformele din ultimii 15 ani au fost făcute în dorul lelii și că miliardele de dolari obținute din petrol și gaze s-au dus de multe ori pe apa sâmbetei, inclusiv în buzunarele generalilor ruși. Ce mai pare clar din decursul primelor 8 luni de război e că pare destul de greu de crezut că problemele structurale ale armatei ruse vor fi rezolvate în scurt timp. Chiar dacă strategia s-a schimbat, iar mobilizarea a fost până la urmă decretată de Putin, restul problemelor legate de arme, soldați și logistică rămân în continuare valabile. Și mai grav pentru ruși, se pare că forța brută, tangibilă, măsurabilă în număr de tancuri, avioane și proiectile deținute, nu e întotdeauna decisivă. Contează uneori la fel de mult organizarea, cât de bine se coordonează elementele de luptă ale armatei și cât de mult e descentralizată decizia, mai ales când e vorba de comandanții de unități mai mici. Așa se face că Ucraina, cu ajutorul vesticilor, a reușit să mai echilibreze raportul de forțe. Lecția reconfortantă pentru cei care trăiesc în democrații e că se pare că armatele din societățile ceva mai deschise sunt mai competente la factorii ăștia intangibili, ce țin de organizare. Armatele din statele autocrate, asemănătoare Rusiei, e posibil să fie deci mai puțin puternice decât par pe hârtie. N-am vorbit despre amenințarea nucleară, pe care liderul rus a tot proliferat-o în ultimele săptămâni. Cred că rămâne un scenariu improbabil, dar chiar ar merita un clip separat. Cât despre cum se vor încheia lucrurile și mai ales când, aș spune că războiul pare să se prelungească. Asta și pentru că liderul rus a ales practic să escaladeze lucrurile, anexând teritoriile ocupate din Ucraina și decretând mobilizarea parțială. Rămâne de văzut cum vor progresa ucrainenii cu contraofensiva lor, deși Rusia e totuși departe de a fi învinsă, iar recucerirea teritoriilor de la est de Dnipru ocupate de ruși nu va fi foarte simplu de făcut. Va fi, pe alocuri, și un test de rezistență. Cât vor rezista ucrainenii cu economia la pământ, milioane de refugiați, cu infrastructura civilă atacată și o cincime din țară ocupată? Cât vor rezista vesticii cu prețurile la gaze și mâncare la niveluri record și cu o recesiune care bate la ușă în Europa? Și poate când se vor revolta rușii, cu zeci de mii de tineri morți pentru un război fără sens și cu economia afectată de izolarea impusă de vestici? Ce e clar e că, din păcate, cel mai probabil războiul poate fi încheiat, deocamdată de o singură persoană, cea care l-a început, președintele Rusiei, Vladimir Vladimirovici Putin. Cam atât pentru astăzi. Mulțumim din nou fraților de la Veridica și vă recomandăm din nou să intrați pe veridica.ro și să rămâneți informați. Până data viitoare, le mulțumim și tuturor celor care ne susțin pe Patreon. Dacă dorești să susții și tu proiectul nostru, intră pe linkul din descriere.